Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní ďalšieho dielu nášho podcastu Hýbaj. Máme dnes zasa špeciálneho hostia, ako vždy, každý host je svojím spôsobom špeciálny a viac o tomto hostovi vám povie Peťo.
Ahojte, zdravím vás aj ja. Áno, treba povedať, že dnes máme špeciálneho hostia, máme aj špeciálneho moderátora. Jaro, znovu ťa musím len privítať, aj keď už asi tradičnejšie viac moderuješ, ako si za videotechnikou, ale tento raz si aj moderátor, takže aj v tomto smere ťa vítam, ale čo sa týka nášho hostia, dnes sa budeme rozprávať, znovu trošičku odbočíme od behu, ale náš bežecký podcast nie je len o behu, takže budeme sa venovať aj trošku iným športom, ale treba povedať, že sa aj behu budeme venovať, ale čo je podstatné, budeme sa hlavne rozprávať o bežkovaní a našim hostom je známa osobnosť, pre vás možno ostatných ešte nie, ale dozviete sa určite o ňom viacej, ale v prvom rade vítam medzi nami Štefana Oravca. Ahoj Števo.
Ahojte.
Ahoj.
No sme radi, že si prijal pozvanie. My ťa budeme oslovovať Pišta, tak sme sa dohodli, že tak si zvyknutý, tak ťa oslovujú priatelia. A sme sa ťa pýtali, či sleduješ náš podcast, vravil si, že áno, že si už nejaké epizódy videl, čo sa tešíme. Dúfajme, že odteraz budeš pozerať úplne všetky. A tak vieš, že na začiatok každý host dostáva takú zahrievaciu rovinku, 20 sekúnd na to, aby povedal rôzne slova, ktoré ho charakterizujú, takže teraz ti dávame priestor 20 sekúnd, keďže si už na to pripravený psychicky, fyzicky, po všetkých stránkach, dávame ti 20 sekúnd, 3, 2, 1, môžeš.
Sneh, bežky, palice, príroda, deti, šport, beh, tréning, ľudia, zábava, neviem, viac ma už nenapadá. Akurát vyčerpal čas.
Prešlo teraz, v tejto chvíli, 20 sekúnd. Ja som všetko nestihol, Jaro, ty vidím, že
ja
ty píšeš. Všetci si ako keby v škole si písomku písal.
Koľko máš, chválne?
Neviem to skontrolovať, keď neviem, koľko som povedal.
10.
Dobre, takže ja odchádzam, Jaro, môžeš moderovať.
Dobre. Zvyčajne začíname naše podcasty tým, že sa pýtame každého nášho hostia, ako sa k športovaniu dostal. Aké boli tvoje začiatky v rokoch detských, potom neskôr? Ako sa vyvíjali aj tie tvoje aktivity v akých druhoch športov?
Býva zvykom asi k športu rodičia priviedli, keďže rodičia športovali, neboli nejak vrcholovo športovo aktívni, ale nás viedli, my sme štyria bratia a vlastne sme z takej dediny, volá sa to, že Dobšinská ľadová jaskyňa.
No tak tu ideme do slovenského raja, vieš čo, tak to sa budeme... Ďalšia téma, povedal si síce prírodu, ale možno tam dáme ešte taký podtitul Slovenský raj.
Môžeme, no. Tak ten poznám trochu.
Jasné, iba trošičku.
Keďže som tam vyrastal a...
A priamo v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Nie v Dobšinej, nie v Stratenej, ale niekde tam, kde je jaskyňa v tých miestach. A tam nie sú domy, sú tam domy?
Sú tam domy, nikto tomu neverí, každý si sa pýta, najlepšie, keď prídeme na úrad niekde a vyložím občiansky a pozrieš tú Pšinskladovú jaskyňa, že si robíte srandu. Nie, tu to máte naozaj. Alebo keď ho aj nevidia, vlastne, tak všetci, že odkiaľ ste, že Pšinskladová jaskyňa. A všetci, akože z jaskyne? No jasne, tam vnútri sa býva. Potom, keď ľudia chodia, tak sa uhneme, ale ináč je to OK.
Ale je pravda, že po ľavej strane je tam zo pár domov.
Je tam nejaký... asi, je tam, myslím, že 36 obyvateľov. Mm-hmm. Len my sme...
A vy ste, keď
sme štyria bratia vlastne, z naši rodičia a teraz ja už nežijem tam, žijem v Banskej Bystrici, ale bratia tam bývajú, každý má ešte po ďalšie dve deti, tak...
Takže celá rodina.
Polovica rodiny.
Polovica je tam. A, no a k tomu športu, tým, že vyrastali sme v takých podmienkach, sme vyrastali, tých možností nebolo, ako v meste je veľa. Chodili sme do školy do Robšinej, kde jasné, že boli krúžky. A to bežkovanie bolo tam také pre nás najviac. Lebo proste,
čiže prvý šport boli bežky?
Boli bežky, ja si myslím, že keď som mal 6 rokov, som bol na prvých pretekoch. Uh-huh. Takých, že bol som asi tretí, alebo koľko to je jedno. Ale bol som na prvých pretekoch a potom tie bežky išli celý život s nami. Vlastne všetci aj bratia robili aj biatlon, aj bežky. Otec a aj mama vlastne nás k tomu stále viedli a sme to robili, sme to mali vlastne doteraz bežecké trate okolo nášho domu. rodinného od všade, takže vlastne ja som mal bežky, takže som si zapol na dvore a som bol na bežkách.
A v Dobšinskej ľadovej bol aj, ak si dobre pamätám, nejaký svah. Dalo sa tam aj lyžovať? Bol tam vlek?
Ten už dávno, dávno. Nefunguje. Taký maličký.
No. Maličký, no, no, no.
Ale tam sme, hej.
Takže k lyžovaniu nie, klasickému, ale k bežkovaniu.
Mali sme základy, jasné, tak ako každý na základnej škole sme robili, chodili z nejaké také okresné preteky, ktoré bývali ešte niekedy, a teraz už nás málo, aj z jazdové boli, to sme chodili bežecké, jasné, lebo ten beh klasický, atletický, patrí do prípravy bežcov, tak ten sme robili celé leto, aj sa doteraz robí. A plus nejaké kolektívne športy, ale tie bežky boli, jak si pamätám, tak od základnej školy v kuse také, že top, všetko ostatné bolo popri.
Jasné. No ale robil si bežecký šport alebo bežky, potom si predpokladám, že odtiaľ odišiel, lebo asi neboli možnosti, čo sa týka klubu alebo tréningu, takže tvoje kroky kam smerovali?
Potom vlastne tie prvé výsledky, keď nejaké boli, tak sme sa rozhodovali, že čo ďalej, že teda aká škola, tak ja som si šiel do Liptovského Hrádku na Lesnicku, lebo do Hrádku kvôli podmienkám, bolo to bližšie, boli tam lepšie kluby a tak ďalej. Tam som bol nejaké 2 roky a potom som išiel som na 8-ročné športové gymnázium vlastne ešte vtedy do Bystrice. Tam vlastne som celé to gymnázium absolvoval, tam sa dostal do reprezentácie, na IOF, do juniorskej, do 23 rokov a tak ďalej. A potom vlastne som išiel odtiaľ to, myslím, že hneď na Štrbské pleso. Tam je vlastne stredisko vrcholového športu pod ministerstvom vnútra. Tam som bol.
Dobre poviem, ak poviem EŠKP.
EŠKP, no jasné. Pod EŠKP vlastne, tam som nejaký čas pôsobil a potom vlastne, keď som sa rozhodol nejako skončiť s tým športom, tak som ešte pôsobil asi rok alebo dva s paralympionikmi, bežcami. Takže s nimi som ešte nejakú tú dobu fungoval a potom som už vlastne úplne skončil.
Kvôli čomu si skončil so športom? S aktívnym športom?
Bolo to jedno s druhým, no keď už som mal okolo 20-21 rokov, tak som si uvedomal, že potrebujem nejako fungovať. Nefinancovali nás a tie výsledky a bežecké lyžovanie nie je až také populárne, že by sa dalo na tom nejako extra zarobiť. Čo vidíme aj z histórie, aj bežcov ako Ivan Batory, ktorí vlastne dlhodobo po jeho výrazne dobrej kariére a proste excelentnej kariére nedokázal mu nikto zabezpečiť niečo ďalšie na to, nedokázal si zarobiť také peniaze ako v tých športoch, ktoré sú hokej, tenis, kde sa zarába výrazne, výrazne viac. A proste to bežecké lyžovanie teraz je na nejakom zostupe, ale vtedy práve mi to prišlo, bolo na výraznom poklese, kde ani tie podmienky, ani to povedomie tých ľudí bežných nebolo také ako teraz, že by niekedy niekto sa upravovali tak trate a že by boli 1000 a viac ľudí na skálke v jeden deň. Proste to nebolo skálka. A keď si pamätám, my keď sme trénovali na majstrovstvá sveta juniorské, sme boli na sústredí na skálke, tak sa nám hoci kedy stalo, sme prišli a sme nemali upravené trate. Sme po neupravených tratiach, čo dneska hobby ľudia, ktorí ledva nejako behajú, majú také podmienky, ako my sme si vtedy nevedeli predstaviť. Takže jedno s druhým to bolo. Tak. A ja som sa vtedy rozhodol vlastne, že končím. Prišla tam životná udalosť, že vlastne potom zomrel otec. Ja som sa musel vrátiť domov, nejakú pomoc mame a tak. A tak to bolo nejako jedno s druhým posprietané. A potom som vlastne s tými paralympionikmi nám asi potiahol jednu, dve sezóny. To bolo super. Paradoxne tie podmienky u nich boli výrazne lepšie. Mne sa práve vtedy behalo najlepšie. Aj si tá výkonnosť bola jedna z najlepších, ktorý som potom mal.
Ale keď si bol pri nich, tak si ich trénoval?
Nie, ja som tam bol ako trasér. Vlastne funguje tak, že môj kamoš Majo vlastne, to už teraz, Baláš, ktorý bol postihnutý, on videl, vlastne stále vidí iba na jedno oko, aj to iba čiastočne. A ja som urobil trasera. U nich to funguje tak, že vlastne pred tými, ktorí nevidia, buď vôbec, alebo čiastočne, tak chodí niekto pred nimi, aby oni tie nebezpečné úseky, či už to zjazdy, ja som mu stále kričal, alebo zmena smeru, alebo niečo som mu sa stále povedať, že niečo také je nebezpečné. On videl nejaký môj obrys, kde idem
a držal sa ťa vlastne, jasné. Zaujímavé, ale ty si tak preletel celú tú tvoju kariéru. Ja viem z nejakých podkladov, že ty si niekoľkonásobný majster Slovenska v behu na lyžiach. Pri tomto sa zastavme alebo vráťme sa k tomu, aby sme povedali aj o tých úspechoch. Lebo ty si tak povedal, že išiel som na gymnázium, išiel som potom na Štrbské pleso a potom som skončil. Čo bolo ešte medzi tým?
Medzi toho bolo veľa, keďže niekoľkonásobný majster Slovenska, áno, to bolo tak, že podstate postupne, ak niekedy dávno, keď sa chodilo ešte na šport, možno, že aj vy si pamätáte, na autobusoch tie kluby chodili, dnes už chodia na osobných autách. Tých detí je to málo, tak sa robili výbery vlastne, že boli nejaké okresné, krajské, až potom postupovali sa na majstrovstvá Slovenska, teraz už idú všetci na majstrovstvá Slovenska a sú radi, že vôbec majstrovstvá Slovenska sú. Ale tedy sa to nejako postupne, ja som nebol, alebo nemyslím si, že som bol nejaký extra veľký talent na ten šport, aj nie som.
Majster Slovenska, tak už niečo
znamená. Musel som si to vydrieť, hej, to prišlo k tomu, že áno, niečo tam je, ale proste som chcel sa to vydrieť a proste ten tréning bol náročný, bol v zime, stále za všetkých podmienok. To znamená, že tá zima je krúta niekedy a hlavne u nás tá ľadová jaskyňa patrí medzi najchladnejšie miesta na Slovensku. My sme tam hoci, keď pamätám, že keď som mali, tak my sme mali týždeň v kuse 30 a 32 stupňov minus. Takže to bolo, som vyšiel von.
To v doline.
Mi zalepilo nos.
Jasne, to sa ani dýchať poriadne nedá.
A vtedy to oblečenie nebolo, ako dneska máte termo, neviem aké drahé, proste jasne. Sme v tých nejakých kombineskách. Vonku na
bolo... Vonené dačo,
no.
Aby to hrialo.
No, ale zase museli sme sa vedieť hýbať, hej?
Tak, presne.
Takže ja si pamätám, že hoci keď sme tam chodili trénovať, aj celý klub vlastne z Dobšinej, tak u nás doma sa zohrievali, zvládli chvíľu. Tie rukavice boli všelijaké vlnené ešte, keď sme boli mali a tak. A naozaj to bolo náročné niekedy, že v tej zime bolo odkedy 20-25 a sme trénovali vonku. Dnes ľudia nevidú vonku, keď je 25. No, ale... Myslím, že ani auto sa nedá naštartovať, keď je 25.
A vtedy tam bol taký areál, ktorý sa aj upravoval?
Áno, áno. Vtedy bol silný klub, Dobšine, my sme, ako naša kategória bola dosť taká silná, my mám veľa kamarátov doteraz, ktorí sme tam boli, ktorí sme fungovali. Každý to v nejakom tom časovom horizonte ukončil, či už po základnej, po strednej, alebo v nejakých tých etapách, ako to býva. Ale áno, tým, že moji rodičia tam výrazne pomáhali, otec to stále upravoval, bol tam skúter, nejako sa to upravoval a nám to stačilo vtedy na tie podmienky. Mali sme tam super trénera, ktorý z nás k tomu priviedol aj k ostatným športom. A je to asi na tých trénerov, ktorí sú v tých kluboch a dokážu tie deti motivovať, aby ostali pri tých športoch. Takže zase je to ľudia, vtedy to bolo silné, dokázali sa tam zohnať aj peniaze, aj mesto podporilo, nejakí sponzori podporili. Tá komunita, keď je v niečom silná, sami to asi vidíte aj pri bežeckých alebo akýkoľvek iných, ak je tam silná komunita, silný človek, ktorý to dokáže utiahnuť a je tam tá motivácia, vtedy to väčšinou ide. Pokiaľ toto nie je, tak môže byť akýkoľvek super šport, keď tam nie je tá komunita, tí ľudia chcú sa združovať, chcú fungovať v nejakej komunite a chcú robiť.
Čiže
šport.
Patrili ste pod mesto Dobšina?
Pod mesto Dobšina, hej.
Čiže v Dobšine a trvá táto podpora, alebo tá sila, ako si to teraz nazval, trvá doteraz?
Nie, potom sa to nejako rozsýpalo, ten hlavný tréner zomrel, sú do okolnosti na skalke, na pretekoch a potom sa ďalší tréner potom tiež zomrel a nejako sa to celé rozsýpalo. A z hodou okolností tento rok som pomáhal usporadovať po 18 rokoch presne, čo boli posledné preteky, tak teraz sme spravili prvé preteky z slovenského
obnovené.
Sme to obnovili po 18 rokoch, že zase sa spravilo.
Tam čiže areál ľadová opäť žije.
Snowpark ľadová sa to volá. A pred pár rokmi to chytil Marcel Kolárik z Dobšinej, a ktorý asi nikdy nebežkoval, ale ho to baví a chce asi pomôcť tej komunite nejako a k tomu bežkovaniu. A tým, že v korone, alebo tesne pred koronou, ak si spomínam, my rok od 2016 fungujeme s kurzami bežkovania, ak sa nemýlim, vtedy začínal byť taký nárast hobby športovcov, ktorí chceli bežkovať, boli ochotní si za to zaplatiť, dokázali si kúpiť výstroj slušnú, že už to neboli tie kačaky vpredu široké špičky, trojkolíkové a tak, ale dokázali si kúpiť a chceli bežkovať. Na to zareagovali už tie strediska, že aha, už sa niečo deje, tak už začali tie mestá, či už to je Skalka, Štrbské pleso, Levoča vznikla, proste rôzne také menšie sa začali obnovovať, ktoré už boli dávno zaniknuté a naspäť tam prišli nejakí nadšenci, bývalí bežci a kade kto. A Vtedy bol taký veľký náraz hobby športovca a ľudia si povedali, že OK, tak natiahneme im nejakú trať, spravme poza dedinu, neviem čo. Ja som si nikdy nemiel predstaviť, že budeme učiť bežných ľudí, keď ja som mal 20 a sme aj na Štrbskom plese, kde bol areál akože topka na Slovensku, mala byť, bola asi vtedy. A tam proste nebolo toľko hobby športovca, že by ľudia chodili bežkovať. Teraz je toľko aut, že je problém s parkovaním, je problém so všetkým, je problém už s areálom, aby tam toľko ľudí vošlo.
Vrátime sa ešte k tým tvojim úspechom, ale okay. Keď si už načal tú tému, ale zase napríklad na Bielú stopu chodili masy ľudí, takže to bežkovanie bolo v minulosti masívnejšie, ale sa tak tomu nevenovali ľudia mimo pretekov, alebo teda mimo Bielej stopy?
Áno, asi by sme mohli definovať, kedy v minulosti. Áno, niekedy dávno, keď ešte moji rodičia chodili a otec chodil na tú bielú stopu. Áno, boli to zájazdy, ktoré sa robili autobusové z rôznych oblastí Slovenska, z Michaloviec. Ja neviem, fakt naozaj zďaleka tí ľudia chodili, mali z toho zájazd, spomínam tam, nabali si do ruksakov a išli tých 40 kilometrov aj celý deň, vôbec im to nevadilo, zobrali si tam nejakú domácu a proste fungovalo to, hej. Ten šport, hobby fungoval a potom to nejako prestalo, že tá moja generácia, vtedy to bolo asi také najhoršie, že vtedy naozaj ten hobby šport nebol taký, už tie komunity neboli, lebo tam sa výrazne menili aj tie telovýchovné jednoty. Kedy tie telovýchovné jednoty sa starali o to, tie kluby fungovali. Tie kluby fungovali preto, lebo tie telovýchovné jednoty si dokázali zarábať naspäť. Pre tie deti tie peniaze mali vleky. Keď si spomíname, že každý lyžiarsky oddiel mal svoj vlastný vlek, svoju vlastnú zjazdovku. Bežci mali nejaký svoj vlastný ratračík alebo skúter alebo niečo, ktorý si upravovali. A nejako na tom dokázali zarábať, začali na tom financovať. No potom sa to všetko rozpredalo. A tie kluby zrazu skončil ten príjem a tie kluby zrazu zistili, že okej, my nemáme z čoho, v čoho budeme fungovať.
Mesta, ani na čom, ani s čím.
Tak, hej, už na to prestali mať dosah, mesto, alebo obec, alebo niekto, kto to mal, ten súkromník spolu, no a prečo ja vám tu zadarmo nebudem nič robiť, buď si za to zaplate. A keď to prišlo, tí ľudia, a my v podstate sme neboli zvyknutí platiť za ten šport, ako to je dneska bežné. Platiť za trénerov, platiť za šport, platiť za dobrú výstroj. Všetci čakali, veď mi dajte výstroj, dajte mi trénera, odveste ma. Dobre, že mi nezaplatia obed. Ešte na západe to nefunguje, tam na to neboli zvyknutí, preto tam to funguje od nepamäti, lebo na to neboli zvyknutí. Oni začiatku vedeli, že keď to chcú a je to dobré, tak si za to musia zaplatiť.
Určite. Budeme tomu sa venovať, ale ešte K tým úspechom, aby sme tak nejako prešli, lebo určite sa budeme veľa rozprávať o bežeckom športe. Tak ako je to s tými titulmi?
V ktorých kategóriách? V akých
je to tak, ja to už úplne nepamätám, priznám sa. Lebo tie úspechy prichádzali, myslím, že od nejakého žiackého veku, kde sme sa už vedeli dostať do nejakej prvej trojky a potom v nejakom dorasteneckom veku sme už bol EOF. Myslím, že v 15 rokoch je Európska olympiáda mládeže vlastne, ktorú my sme mali v Slovinsku. A zhodou okolností ja som mal vtedy veľmi dobrú sezónu, keď som išiel na strednú školu, som išiel do Hradku, tam som mal 1-2 roky a potom som to potreboval zmeniť a dostal som sa do Banskej Bystrice, kde som sa dostal ku kamarátovi Gradovi, vlastne, ktorý bol vtedy veľmi mladý tréner, bývalý reprezentant, potom začal trénovať a my sme si veľmi sadli, dodnes sme kamoši. A on sa tak nejako videl, nemal tých zverencov veľa, my sme si veľmi sadli, ja som chcel a vtedy som mal veľmi silnú prvú sezónu, jednak podmienky, na tom športovom gymnáziu sme mali veľmi dobré podmienky. V Bystrici bola taká veľmi silná sezóna hneď prvý rok, kedy som tam prišiel a vlastne v tom roku, ak si dobre spomínam, bol hneď EOF, kde som ešte pred sezónou, a nikto by možno aj nebol povedal, ani ja sám som si nebol povedal, že sa tam dostanem, lebo ešte vtedy bola nejaká veľká základňa, nás tam bolo dosť veľa a veľa kandidátov na to. A ja som sa dostal hneď vtedy na prvých pretekoch, to sme si pamätali, som to musel potvrdiť, som tam vyhral o pár minút a tak ďalej. Ja som sa dostal dokonca ešte medzi juniorov, ako dorastenec už. Že, tak som si nejako to vyšlo.
Skromne hovoríš, nejako to vyšlo, musel som si to vydrieť, nemal som talent a tu rozprávaš, ako si sa už dostal medzi juniorov.
Hej, no tak. Tak rýchlo to vyšlo, nejako to boli tie sezóny.
Jasné.
Rýchlo my sme si to užívali, vtedy sme boli mladí, boli sme na intráku. Asi neviem, kto bol, keď ste boli na intráku, ale nejako to na intráku funguje proste. Takže tá sloboda bola pre nás a boli hlavne podmienky, to bola obrovská výhoda pre nás z celého Slovenska, ak to boli najlepšie, mali sme priamo na intráku saunu, mali sme proste atletickú halu, krytú vnútri, ktorú sme mohli non-stop využívať, sme ju využívali. V škole sme veľa nedali, jasné, lebo sme tam prišli hlavne na šport. A tým, že vlastne, ja som tu prišiel rovno do druhého ročníka a je to zimný šport, tak sme boli veľa na sústredeniach. To znamená, že ani do tej školy sme až toľko nechodili. Tam to fungovalo, vtedy neviem ešte ako teraz funguje, že do obedu sme sa učili 2 alebo 3 hodiny, potom sme mali tréning, potom zase 2-3 hodiny, potom zase tréning a večer buď sme sa starali o lyže, alebo sme išli do sauny, alebo do mesta.
Tak to bolo také sústredenie v podstate.
Hej, ktoré išlo 3 roky, alebo 4 pre niekoho. A bolo to super, jasné, že niekto to využije, niekto to nevyužije. Už na každom, ja som to chcel využiť naozaj v tej hale, si pamätám, vtedy sme trávili množstvo času tým behom, rôznymi prípravnými vecami, ten tréner sa mi nám brutálne venoval vtedy. Takže asi aj preto sme mali výsledky, celá tá skupina. Veľmi dobre, dobre sme si rozumeli. A tak to nejako prišlo, že tá sezóna bola dobrá a už potom, keď tá sezóna vystrelila, tak už aj tá motivácia moja bola, že ešte chcem viac. Čo možno potom neskôr bolo na škodu, lebo potom som začal trénovať ešte viac, jasne, ako to bežne býva a dnes sa stretávam u hobby športovcov, že áno, čím viac, tým lepšie.
Jasne.
V tréningu neplatí to, ja už to viem.
A vplyv trénera, kto bol tvoj tréner?
Rado Zima. Bol tréner.
On ťa nekorigoval alebo neusmerňoval?
Áno, vtedy áno, len áno, to je veľmi ťažké, keď ja som robil ešte aj veci neskôr, hlavne ja som to trošku možno prepálil s tým tréningom. On sa aj tam, hoci, keď sme išli za sústredenie, stade to sme išli na Dubanské Šťavnice, ja som ráno 4. vstal a som prišiel 100 km na bicykli sem, on tu som vlastne im dal veci, potom sme išli ďalšie do Šťavnice, je neviem, 70?
Z Bystrice, no 70, tak.
Hej, to sme prišli tam, ja už som bol rozbitý, až jedno začínalo sústredenie, ja som spravil 170 km, kde oni len spravili pár, lebo som si myslel práve, že ešte pridám potom a ešte budem lepší. Mal som 15-16, on to nejako korigoval, ja som veľmi chcel, on to bol problém.
Potom to prinieslo nejakú nežiadúcu daň?
Prinieslo to daň, že potom vlastne ja som začal riešiť rôzne vyšetrenia v Bratislave na pásoch a kade tade mi robili a vlastne celý ten môj metabolizmus bol veľmi zrýchlený, ja som už potom nedokázal priberať vôbec, lebo som mal nedostatok tým, že na intraku nie je tá stráva taká, ako keby sme boli úplne vrcholoví športovci, nejaká bola, tak ja som musel ešte výraznejšie si nejako variť a pridávať do toho, aby som mohol ešte viac trénovať. Ale nemyslím si, že možno, že toto bol až taký problém, viem, že som bol trošku prepálený a nech som robil čokoľvek, vlastne tá výkonnosť sa nehýbala nejako.
Jasne.
Napriek tomu to v tom veku stačilo. Bol som nejaký majstrovstvá na JOFE, tam bol asi najlepší výsledok vlastne hneď ten rok. Som bol 15. v Slovinsku, ja som vlastne prišiel, sme prišli do Bystrice, alebo vlastne ja som aj neprišiel do Bystrice, sme len pricestovali zo Slovinska do Bratislavy, tam som len prehodil si veci a hneď na druhý deň už sme leteli, myslím, že asi do Švédska. V tom roku boli majstrovstvá sveta juniorské už. To bola pre mňa taká prvá obrovská skúsená. Som
ako nemal. Si tam dopadol?
Myslím, že poviem pevne okolo 40 niečo, 42, no, 3 možno.
Už stavol si bol v dorasteneckom veku, už išiel, takže v podstate dobre.
Áno, len to bol taký jeden z najlepších výsledkov potom. To bola tá daň, že ja som sa potom z roka na rok, ďalší rok a ďalší rok ešte výrazne neposunul. Stal som možno na tej úrovni, kde som bol. A tak to bolo, no. A potom síce, áno, nejaká tá výkonnosť bola, tak som išiel vlastne na Štrbské pleso po strednej, tu sme absolvovali stretnú, ja som bol vlastne junior 3 roky.
A ako to prebieha, keď, dobre, trénoval si alebo fungoval si, pôsobil si v Bystrici, oni si ťa vyhliadli, alebo aký bol vtedy ten proces?
My sme sa už poznali v podstate z toho Štrbského plesa, vtedy asi ja jediný išiel ďalej, všetci kamoši vlastne skončili strednú a išli na nejaké vysoké školy, a myslím, že málo kto sa asi už venoval potom ďalej tým bežkám, lebo reálne, hej, tam nebolo nič z toho ďalej. Tam sa nedalo na tom extra zarobiť, nedalo sa tam nič z toho, lebo vtedy ten hobby šport nefungoval. A ja som si povedal, že dobre, tak poďme to ešte skúsiť. Vlastne išiel som na to Štrbské. Nejaké tam nejako sa to lyžovalo, chodili sme, hej, bolo tie podmienky lepšie. Ja som sa asi nedokázal posunúť, alebo už neviem, či tá motivácia bola, alebo čím to bolo ťažko povedať. A on sa potom rozhodol, že okay, že proste už nechcem ďalej sa takto trápiť.
Jasne.
Že nevidím, ja už som v tom nevidel nejaký cieľ, nejaký význam v tom, že kam by som sa mohol dostať, že by ma to ešte výrazne motivovalo.
Jasne.
Takže som si povedal, že OK, ukončíme a do toho prišla ponuka od tých paralympionikov, kde sme sa zase poznali. Alebo možno aj to má šťastie, tak ho vplyvnilo, že som si povedal, že dobre, tak poďme to skúsiť. Tie podmienky tam boli, bol tam už nejaký plat. Bývali sme v Patrii na Štrbskom plese skoro celú zimu, proste tie podmienky neboli porovnateľné, kde tam varili, mali sme komplet servis, kde sme si v tej reprezentácii museli variť sami na izbe, bývali sme dvaja na jednej maličkej izbe.
Takže bolo to riadny posun, hej. Ale aj tak si skončil veľmi mladý, hej, to treba povedať. Povedal si teraz, že si nevidel nejak perspektívu alebo si sa neposúval, takže to je asi aj trošku pochopiteľné, keď nie sú podmienky. Čo sa potom dialo ďalej? Keď si skončil, teraz berme, že si už aj bol u paraolympionikov, tam si povedal, že si bol zhruba 2 roky. A potom, čo sa dialo s tebou a športom?
Potom som za šport neviem, že sa nevrel, ale vlastne
potom prestal existovať.
Hej, tak to bolo presne. Že keď som skončil, my sme mali, naši mali taký penzión priamo do Pšinskej Ľadovej v prenajme, to sme roky predtým robili.
Pišta sa stal hotelierom.
Tak, ja som tam od 12, od 15, my sme mali aj kone doma, všetko sme stále fungovali v tom cestovnom ruchu. My na to boli zvyknutí, že tí ľudia okolo nás boli, my sme boli radi, my sme nechodili v lete ani na dovolenky, my sme si tam fungovali, všetci chodili k nám vlastne, tak my sme tam fungovali, tým, že otec zomrel, tak vlastne musel na nejako na jeho miesto, alebo ťažko povedať, že na jeho miesto, ale nejaké veci pripadli mne, tak som tam ostal. Neviem, či rok alebo dva som vlastne bol tam doma, pomáhal som mame a potom sme odišli s priateľkou sem do Bystrice, tým, že ja som začínal nejako podnikať, sa hýbať v úplne inej sfére a asi 5 rokov, podľa mňa to bolo možno aj 5 rokov, možno 4, že som vôbec nechcel športovať, vôbec, ja som si nepredstavil, že som sa išiel prebehnúť. Mm-hmm. Si nepredstavil, že by som sadol na bicykel, išiel by som nejaký šport, nič, akože vôbec nič.
Ale bolo to spôsobené tou pretrénovanosťou, alebo jednoducho?
S nechutením?
S tým nechutením, že od mala vlastne som vyrastal v športe a od možno od 11-12 rokov to už bolo také, že dosť vážne, že už tam boli tie úspechy a jasné, že všetci očakávajú, hej, a jednak aj ja, aj všetci očakávali, to znamená, že celý ten režim bol, keď som bol malý, ja som nechodil na diskotéky, nechodili sme nikde, proste celý ten režim fungovania a bolo to roky do nejakého veku. Sem tam sme išli, ale nebolo to také, ako bežne sme zvyknutí. No a potom tá nechuť prišla, že vlastne vôbec som nechcel športovať. Vtedy som mal asi 71 kg.
To som výrazne, a to je málo.
Výrazne pribla a najvaž mi mekáč chutil. To bolo na skoro dennej báze som chodil iba do mekáča, kde som predtým ho vôbec nejedol. A vtedy iba v kuse a to išlo rapidne. Ja som tým, že nebol som úplne takto veľký všeobecne, ale brucho mi začalo rásť.
Jasné.
A potom si hovorím, že...
No a teraz som zvedavý.
A došlo k bodu zlomu?
Hej. A potom to prišlo, že... Si hovorím, že ty Olevi, ale to už nehovorím.
Som zvedavý. Som zvedavý, čo bola príčina toho bodu zlomu.
Neviem, čo bola príčina, ja som si povedal, že... Ešte,
mali sme tu kamaráta Kamila Šimončíka, ultrabežca, on si kúpil opasok.
Aha, a dostal darček.
Áno, a nevedel zapnúť, takže kvôli tomu začal behávať. Tak...
No, takže?
Neviem. Asi keď som videl fotky, že sme boli niekde na pláži, asi hovorím, že behám takéto brucho, že to nie je možné. Že to kedy som tam, aj ten človek si to neuvedomil, lebo to ide veľmi pomaly, to ide, to si zvykáme na to, že to tak je, tak to je. A už keď vidí, že keby som si v 20-tich bol povedal, že o 5 rokov budem mať toto, tak ktorý by som povedal, že nie, že to je hlúposť, že to sa nedá. Veď nie som taký hlúpy, že by som sa tam dostal. A tak toto bolo. A že nie, že akože niečo musím začať robiť, ale že teraz čo? Že som uvažoval a potom vtedy začal byť taký populárny crossfit. Mhm. Ja som mal kamošov, ktorí už na výške sa tomu začali nejako venovať, bolo to také veľmi v plienkach, hej, videli sme len ako cvičia všetko možné a proste dobre vyzerajú a si hovorím, že toto bolo zaujímavé, že to by som chcel skúsiť, že bolo to vonku, Spartan tam bol vtedy a tak ďalej. A našiel, napísal som tomu kamošovi, ešte fungovala Bystrici Fit Arena, že teda či by som mohol, že nie, že ale pošlem ti jedného trénera, kamoša, ktorý by s tebou mohol začať cvičiť, nie? To dnes sme kamoši, Ivan Hrnčiar z Bystrice, ktorý začal a hovorím, že ja som športoval, že pre mňa je to v pohode a on, že dobre, že ale nezačneme hneď s crossfitom, už asi to bude pre teba ťažké a on, že nie, že ako ťažké, vedel, ja som športoval dlhodobo roky, že pre mňa to je v pohode, že nič. A on, že nie, že radšej začneme 2-3 mesiace, možno, že uvidíme, že keď ti to pôjde rýchlejšie, tak ja ti to urýchlim, ale nejakými takými základnými vecami, nie?
A vedel, o čom hovorí.
Ja som sa navesil na hrázdu, ja som nespravil jeden zhyb. A teraz on pozerá, ja som ostal, že tio, že takto a predtým sme ich robili plno 20 alebo koľko naraz, hej, tak som bol mladší, silnejší a ľahší. A teraz si hovorím, že tio, čo s tým, je? Že tak sme sa dohodli, že dobre, začneme trénovať. Tak sme začali, ja som to vtedy začal poctivo naozaj brať a ma to chytilo, čo bolo super. Ja som bol tam super kolektív chalanov, keď sme začali spolu trénovať. A tým, že mne ten prírastok vyšiel veľmi rýchlo. Ako u tých športovcov to býva, že my sme sa vedeli veľmi rýchlo do toho dostať. Čo až na ich prekvapenie bolo, že on hovorí, že ja tak rýchlo si sa dostal do toho, že hej, lebo tam to bolo, tá svalová pamäť tam je a všetky tie veci fungujú.
V mladosti.
Len ja som vedel, že potreboval som niekoho nad sebou, už som vedel, aký som typ, že niekoho nad sebou, že keď sa dohodneme, to platí. A proste musel som si naschvál nájsť nejaké dôvody, prečo to robím. Doteraz to tak mám, doteraz neviem. robiť hobby šport, že im sa ja len tak prebehnúť, idem len tak niečo robiť pre radosť, neviem, to už robiť pre radosť.
A čo bolo v tom čase, čo bola tam tá motivácia alebo ten bod?
V tom crossfite?
Áno.
Neviem, tým, že ma to začalo baviť, bolo to naozaj veľmi dobrá kombinácia, super to bolo, zábavné to bolo a Ivo to mal veľmi dobre premakané. Potom sme sa stali kamoši. O rok na to sme si založili vlastný gym, Base Gym v Bystrici, kde aj s Ivom a ešte s jedným kamošom, ktorým ja tam vtedy trénoval, že OK, ak chceme takto fungovať ďalej, tak si musíme vlastný gym založiť. A asi o rok na to som začal už v tom pretekať. Uh-huh. Že sme začali sa organizovať, som spoluorganizoval súťaže po Slovensku, a chodili sme do Čiech, po Slovensku, do všetkých týchto súťaží a trvalo to pár rokov a vtedy som sa naspäť do toho dostal a som zistil, že vlastne ten šport je naozaj to, čo ma baví a čom sa cítim dobre.
A čo potrebuješ?
Hej, a čo potrebujem, že mi to robí naozaj dobre, nielen tým, že sa človek dostane a lepšie vyzerá a lepšie mu chutí, ale že aj tá komunita ľudí a tá zábava okolo toho a zrazu som sa dostal do takého hobby športu, kdežto asi to vysvetlím takto, že tí vrcholoví športovci, keď fungujú, ale fungovali sme, žijú v dosť veľkej také bubline. Uh-huh. Ako keby ten okolitý svet bol, všetci ho vnímajú, áno, je, ale nechápu tomu, že prečo netýka to
sa,
robí.
Ako hej, sa ich to netýkalo.
Tak, ako keby naozaj špecializujú sa iba na to svoje, vidia iba tú svoje, iba
všetko,
seba.
Všetko majú zabezpečené,
všetko takto, či už majú alebo nemajú, je to jedno, ale venujú sa iba sami sebe a iba ano. Tomu svojmu, vedia iba tú svoju bublinu, že toto je to najdôležitejšie na svete. A ja som taký bol a každý jeden vrcholový športovec asi je taký a asi to tak má byť.
Tak možno tá prestávka práve, že bola dobrá, lebo si sa trošku ocitol v realite.
Dostal do reality.
Zreálnil si aj predstavy o živote, o všetkom a ako si povedal, po 4-5 rokoch si zrazu zistil, že šport je to, čo... A už si sa naň inak pozeral, aj tak. Si inak v ňom pôsobil.
Tým, že som sa stále pohyboval v nejakej inej sfére a ten gym sme zakladali najprv ako partia kamošov troch, keď sme si povedali, že dobre, ideme to, aby sme mali kde cvičiť, aby sme mali kde fungovať, všetko bolo super, potom na to prišli ďalší ľudia, došli sme do väčších priestorov a začalo to nejako fungovať a už z toho doteraz je gym, ktorý od 2014 funguje vlastne, už je 8-9 rokov.
A stále si v ňom aktívny. Stále
som len ja, už nie sú oni a nejako sme sa postupom času, ale stále som tam aktívny, stále to máme, stále tam ten crossfit robíme, nie sme oficiálny crossfit gym, ale tie princípy využívame, tam trénerov vlastne, ktorí sa venujú tomu športu a mne to dalo iný pohľad na ten šport. Lebo ten čítam, že ten crossfit prišiel z Ameriky, prišiel tam veľa zahraničných informácií, ktoré v tom čase, alebo predtým, keď ja som bol vrcholový športovec, neboli dostupné a nevedeli sme o nich. Možno keby som vtedy bol vedel toľko vecí, čo viem teraz, tak úplne ináč trénujem, úplne iné veci robíme. A prišli tam či už z fyziočasti, či z tréningovej časti, či rôzne iné veci a benefity, že keď som si to vedel pospájať, tak mi to vtedy začalo dávať zmysel, že videl som tú stránku kvázi vrcholového športu. Hej, neviem, sú aj lepší vrcholoví, ktorí boli a dlhšie boli a robili do 30-35 na olympiáde boli a tak ďalej, že vidia ten vrcholový šport ešte ďalej. Ja som ho videl z nejakej svojej perspektívy a potom prišiel ten kvázi hobby šport alebo šport, ktorý sa venoval masám ľudí. Ale aj tak tam využívali princípy, ktoré aj pre nás vo vrcholovom športe by boli vtedy zásadné. A som si to nejako pospájal, lebo tí, ktorí boli iba z toho nevideli tú časť a tí, ktorí boli z toho nevideli tú časť a nikto sa nechcel nejako pochopiť. A mne to vtedy dávalo zmysel, že aha, že toto je to možno, že prepojiť to jedno s druhým, aby to dávalo všetkým zmysel.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
No a asi po dvoch rokoch v gyme vlastne prišli asi prví ľudia s tým, že ja ty si bol bežkár, že vtedy začali tie bežky byť nejako, že veď poď ma naučiť, tak za kým mám ísť, poď ma naučiť, nefungovalo nič také veľmi, že poď ma naučiť. Asi hovorím, dobre, jeden, druhý, tretí, ale tak nebudem vás učiť po jednom, keď chcete, dohodneme si nejaký termín na skalke a môžeme si ísť spolu za bežkou, ja vám to spravím free alebo nejako, to je jedno, dáme sa 5-10 dokopy a spravíme si nejaký kurz. Jednotne už naučiť.
Plynule prechádzame od iného športu k bežkám, ale dobre, ani sme sa nemuseli spýtať, takže úplne perfektne to ide, ale ja som obidvaja sme sa s Jarom započúvali, lebo ten príbeh, presne tá premena a to ponímanie tej reality, prísun nových informácií, to ťa vlastne posúvalo ďalej, ale tá podstata športová v tebe bola, čiže už išlo len o to, kedy a v akom rozmere sa to prebudí.
Využiť potenciál.
Hej, uvedomiť si to najprv. Tak, človek, ako všeobecnosti, keď sa začne zamýšľať sám na sebou, že čo je to, čo ho baví. Ja som tiež pred pár rokmi povedal, že
šport nie.
Kam sa ideme uberať?
Si povedal najprv, že šport nie, no, nikdy
20 viac. 20 som si povedal, že v živote už nechcem športom. Poprvé si s tým nebudem zarobiť.
No jasné.
Ak aj áno, tak to bude také, že ledva budete nejako fungovať. Proste chcem robiť ten šport. Vtedy som si nevedel predstaviť, že bude taká silná komunita hobby športovcov, ako je v dnešnej dobe.
Aj všetko sa zmenilo, tak všetko jasné. Sa vyvíja. Je jasné, že v tom čase, o ktorom hovoríš, to absolútne boli úplne iné podmienky, iný prístup, všetko fungovalo inak. Veď kde ani takéto možnosti, ako sú teraz na športovanie, neboli, arény neboli, neboli podmienky, tak ako si aj povedal pri tom bežeckom športe. Ale tým pádom si sa v tom našiel, to je to pozitívne. A ako to pokračovalo? Čiže pár kamarátov si naučil bežkovať a čo ďalej?
A vtedy sme spravili tak, že dobre, tak nebudeme to robiť takto, tak ja vytvorím na Facebooku udalosť, kto chcete, tak sa tam pridajte, bude to vtedy a vtedy, prihláste sa, dali sme tam nejakých pár euro, už ja nepamätám, koľko to stálo nejako, že dobre, prídeme tam, naučím vás nejaké základy. Dobre, tak som vytvoril, prihlásil sa tam prvých pár ľudí a z toho polovica boli úplne cudzí ľudia, ktorí neboli vôbec v gyme. No tá udalosť zrazu bola, tam sa popozývali, tak prišli aj cudzí. No vtedy ja som nemal ešte ani inštruktorský kurz, ani nič. Sám som si musel tú metodiku, že dobre, a teraz ako ich idem učiť, hej, lebo teraz už tam prišlo 15 ľudí, ale nemôžem povedať, tak robte si, čo chcete, robte si niečo. Hej. Už 15 ľudí je už nejaká skupina ľudí veľká. Aby to bolo zmysluplné, tak som povedal, dobre, tak musí to mať nejakú štruktúru, musí to mať niečo. A tak som si sám musel vytvoriť vlastne celú tú metodiku.
Čiže nemal si ani informácie,
nemal.
Literatúra neexistovala, nič.
Možno existovala, ja som si to nejako sám na základe svojich, že okej, tie základy som vedel, že čo sa postupne musíme naučiť, ako ich to naučiť. A tak a vymýšľal som si vlastne možno aj pomenovania alebo nejaké tie cviky, ja som jasne, že poznal, aj keď som to robil x rokov, proste dennodenne, tak ja som všetky tie cviky poznal. Myšlo o to pospájať ich do logického sledu a nielen do logického sledu pre nás, lebo pre nás tie cviky sú smiešné. Ja si poviem, že dobre, toto správ, ale pre bežných ľudí. My sme o cvikoch, ktoré si teraz dávam bežným ľuďom, ani nesnívali, že ich budem robiť, lebo to boli tak banálne veci, ktoré teraz musím vysvetľovať. A nevedel som si predstaviť, hej, že aká je tá úroveň tých ľudí, ktorí prídu a čo vlastne všetko vedia alebo nevedia, že musím počítať aj s takým, ktorý to vie, aj s takým, ktorý to nevie. Tak nejako som si to postupne im napísal. No a potom myslím, že v tom roku sme spravili ešte jeden, potom na rok už asi 4 alebo raz za mesiac sme si povedali, že spravíme jeden. A teraz ich je veľa, no. Teraz za pár rokov je na Skalke máme každý víkend sobotu, nedeľu.
Kurzy? To sú kurzy, ale kurz je víkendový, trvá 2 dní.
Áno, ja som si vtedy, sme si povedali, že dobre, je tu nejaký bežím, ale mňa to bežky bavili a stále bavia, hej, už teraz viac, lebo som sa od toho nejako odosobnil. A kurz robíme, alebo gro toho celého je robiť jednodňový kurz.
Za jeden deň sa dá naučiť, respektíve dajú sa posunúť informácie komplet pre človeka, ktorý v živote povedzme nestal na bežkách?
Tak my sme to začínali celodňovým kurzom, ktorý bol od do 9 rána do 3. Dnes už robíme len cca 3,5 hodinové kurzy, kde ten človek príde a na konci kurzu 95% ľudí zvládne prejsť plynulú trať. 2, 3, 5, už záleží od výkonnosti každého jedného jedinca.
Ale prepáč.
Vie zísť kopec, vie výsť rôznym štýlom kopec hore, vie sa odviesť na tej lyži, vie akú lyžu si má vybrať. Normálne zvládne, všetci na konci by mali vedieť prejsť 2 alebo 3 km tras bez toho, aby mali s tým nejaký problém.
Dobre, ja to teraz otočím, prepáč. Bežky sú krásny šport, je to v prírode, ja chcem bežkovať. Ja neviem, aké si mám bežky kúpiť, čo si mám zaobstarať, aké palice, akú výstroj. Neviem jednoducho nič. Prebieha ešte predtým nejaké poradenstvo alebo príde všetko. Človek, ktorému to požičiate alebo ako to funguje?
Funguje to rôzne na rôznych strediskách. Tým, že už nefungujem iba tu na Skalke, vlastne robím kurzy na Skalke, Štrbské preso, Dobšin skladová jaskyňa, Levoča. V Čechách sme teraz začali už, vlastne tu je veľmi dobré stredisko za Makovom, Veľké Karlovice.
No tak my tu máme normálne, že medzinárodný projekt, už nie je len lokálny.
No, takže toto už pár rokov to takto funguje, lebo tí ľudia naozaj majú záujem a tú metodiku vlastne, ktorú som vyvíjal dlhé roky, ja som si po každom kurze sadoval, že dobre, aj s chalanmi, aj s trénermi, že dobre, a tento cvik, keby sme to prehodili predtým, bude to pre nich lepšie, intuitívnejšie to pochopia, lebo my museli počítať, že povieme 20 ľuďom niečo, každý to pochopí ináč, každý to spraví ináč. To znamená, my sme im to logicky museli naskladať všetky tie cviky, ktoré sme vymýšľali a pomenovali ich takými jednoduchými slovami, lebo keby som prišiel a ako všetci mi povedia, dobre, a prečo v kuse rozprávate, že je to bežkovanie, keď to je bežecké lyžovanie, akože to je dehonestácia bežeckého lyžovania, keď všetci tu voláte bežkovanie. Uh-huh. Ale v poriadku, to sú všetci hobby športovci, buďme radi, že vôbec bežkujú. Uh-huh. Ak to všetci chcú volať bežkovanie, to volajú akokoľvek. To je pre nich bežkovanie, to je bežkovanie. Ja sa tomu prispôsobím, lebo takisto aj moja reklama musí nejako fungovať, keď už na to príde a ten Google má vyhľadávanie viackrát bežkovanie ako bežecké lyžovanie, tak ja to nebudem volať bežecké lyžovanie. Môžeme sa tu baviť, áno, ale takisto ako ja ich môžem učiť jednodobý krok, dvojdobý striedavý beh, jednodobý alebo neviem čo, budú nám pozerať všetci, že...
Teraz neviem, o čom rozprávaš.
Čo to vlastne rozprávaš? Uh-huh. To musím jednoducho povedať. Toto je stromček, toto je striedavý beh, toto je striedavý beh s palicami, hej, striedavý beh, čo je na tom dôležité a tak ďalej. Ale vrátim sa k tej otázke tvojej, že vlastne áno, už máme tam komplet servis. To znamená ľudia, ktorí prídu, napríklad na Skalke máme spolupráce, neviem, či môžem povedať Cyklo Santé, ktorý vlastne robí aj bajky, Roman. Uh-huh. A on funguje s požičovňou na hore na Skalke. Už máme formulár dopredu, tí ľudia sa prihlásujú, objednávajú si, my dojdeme si priamo na miesto, bežky presne, ktoré potrebujú, tým, že my sa vieme spoláhnuť na neho, že tá výstroj je naozaj dobrá, lebo veľakrát sa nám stáva, že prídu z požičovní, z Bratislavy, z Nitry, z kade, tade a zrazu príde človek a vlastne nevie zapnúť topánku. A on vie, ty máš úplne iný typ topánky, ako je to viazanie. Mm-hmm. On tak mi požičoval, ja čo ja s tým teraz? A my s tým fúsim máme potom problém, že nemôžeme ho poslať domov, tak vlastne nevedia, hej, a v niektorých požičovniach nevedia. Veľakrát ľuďom vysvetľujeme, že hlavne babám, že je super, že vám tá bežka pasuje k oblečeniu, čo je najdôležitejšie. Mám kamaráta, ktorý robí davor škvarilo vlastne aj bajky. A on mi povedal, že ja som normálne musel zháňať čierne viazanie s rúžovým pásikom, že nevedel ho zohnať, lebo tá baba vyslovene trvala na tom, že tá bežka musí byť taká, toto musí byť také. A ešte aj to viazanie muselo sedieť, ona ich nezobrala a nezaplatila, neviem, kde to zháňal, že jej to musel dopasovať, hej?
Ale, extrémy, jo?
Tak, ale ľudia, áno, ľudia sú takí a tým, že už dneska tie bežky sa dajú kúpiť v Decathlone kade-tade, relatívne lacné, teraz sú už nové modely, kde sú tie skinové, šupinové, skinové sú tie s tým mohrovým pásom, šupinové, že sú tie šupiny, alebo klasické. Tie klasické už ani my neodporúčame veľmi ľuďom, ale musí tam mazať, síce je to najlepšie, najrychlejšie.
Ale to je celá veda okolo mazania.
Ale je to prácne.
Áno, presne.
Na čo? Už aj ja dnes mám skinové lyže, lebo je to výrazne lepšie. Je to bezudržbové, ide to na každom type snehu. Už či som o 5 alebo 10 sekúnd rýchlejší, je nám to jedno.
Jasné. Pri takomto zameraní je to úplne, úplne jedno. Dobre, takže tí, ktorí chcú, požičiate im celú výstroj, čo sa potom deje?
Potom im vysvetlíme, že čo s tou výstrojou.
Jasné.
Cieľom našim je, aby ten človek naozaj vedel, čo si kupuje, keď príde do obchodu, aby mu nedali bežky, tieto budú pre vás a chote. A potom sa postaví, ale vlastne buď nevie ísť na kopec, alebo dole kopcom mu to nejde. Vysvetlíme, že tie bežky sú na váhu. Že síce farebne je to super, keď to ladí, ale tá váha je dôležité, aby to fungovalo. Lebo tá komora nejako funguje hlavne na tej klasike, ale aj na skejte. A proste, keď tú lyžu nepretlačí, tak sa z nej neodraží. To ako na lade.
To som sa ešte chcel spýtať, vidíš, mi to vypadlo, ale ako si spomenul klasiku a skate, ty si povedal, že za 3,5 hodiny dokážeš dať základy človeku, ale iba v klasike. Či aj v skejte?
Skate je ťažší. Klasika je základný štýl, ktorý sa učil odjak živa a je základ pre skate. Uh-huh. Na bežkách je veľmi dôležitý prenos váhy, čo veľa ľudí nevie. My sa smejeme, že vidíme takých šúchačov na tých lyžiach, že vlastne šúchajú rukou, nohou, šúchajú na lyžiach a vlastne nie je tam žiadny odraz, žiadny skos, nevyužívajú vôbec potenciál tej lyže. A na skate je to dvoj až trojnásobne evidentné vlastne ten prenos váhy. Kdežto na klasike, tá stopa je úzka, nejak na šírku bedra, kde prenášam váhy z jednej nohy na druhú kúsok. Uh-huh. Ale na tom skejte, keď tú nohou odšlapnem oveľa ďalej, tú váhu musím vedieť preniesť. A na to, aby som to preniesol, musím vedieť na tej lyži stať. A keď neviem, tak budem niekde iba tak búchať s tými nohami a paličkami, bude to vyzerať šeliako, vytrápim sa a nič
to je dosť časté v takýchto areáloch aj vidieť takéto trápenie.
Takže...
Dobre, tak počkaj, 3,5 hodiny zostaneme pri tom, že to je len klasika.
Je to jeden štýl, tak. Robíme ano. Aj skateové, tých je výrazne, výrazne menej. Hlavne sa zameriavame na tú klasiku, lebo našimi klientami alebo našimi ľuďmi sú ľudia, ktorí chcú začať hobby športovať. Chcú chodiť na vychádzky, chcú sa tomu venovať, lebo máme hlavne gro ľudí od 30, 35 do 50 rokov cca. Mladší veľmi málo, ale toto je skupina ľudí, ktorí už si uvedomujú, že musia športovať nejako, chcú v zime chodiť niekde, tým, že tie vleky sú už relatívne drahé, nie sú pre každého, a hlavne to vyšportovanie u toho, tá gondička nie je až taká, tak si uvedomujú, že a bežky sú jedny z tých zimných najlasnejších športov, hej? Aj keď nehovorím, že stoja 50 eur, ale sú najlasnejšie, lebo keď si chceme kúpiť skial po výstroj, tak je výrazne nie, drahšia.
Áno, určite áno. Aj toto zohráva svoju rolu, ale keď si povedal, že jeden štýl dokážete za 3,5 hodiny, napríklad ten skialpinizmus, síce fajn, výsť sa dá relatívne bez nejakej techniky alebo znalosti, len to zlyžovanie už potom ten človek musí vedieť lyžovať a teda, takže možno výhodou, aj z tohto pohľadu.
Výhodou tých bežiek je, že tie traci už dnes sú v tých strediskách, hlavne kde my to robíme, sú naozaj upravené. My dokonca v každom stredisku platíme nájom nejakým spôsobom, alebo pomáhame sa, alebo sa podielame na niečom, lebo je to fair, aspoň nám to príde, že proste, a za to máme vyčlenené miesta a stopy. To znamená, že tí naši ľudia, keď prídu, tak to nie je, že pomedzi ostatných, kde vás tam pokrikujú, máme 4, 6, 8, 10, koľkokoľvek stôp potrebujeme, pripravených je to väčšinou rovinka úplná, k tomu máme nejaké kopčeky, nejaké prechody, kadejaké veci, kde ich učíme. To znamená, oni prídu a od začiatku sa učia najprv bez lyží, asi prvú 3-4 hodinu vôbec tie bežky vlastne nepotrebujú.
Na čo som si zaplatil kurz bežkovania, aj, keď som ešte ani lyže nemal na sebe.
A my sa nesmejeme potom, že vlastne na čo ste si ich donesli, že som vám zabudli povedať, že tých netreba. Hej. Ale až potom to pochopia, že vlastne, OK, ale toto isté, ja budem sebe vás na lyžiach. A teraz si predstavte, že máte problém veľa ľudí stať na tej jednej nohe, dať do pozície a hovorím, že OK, tak kráčajte. Zoberte si paličky a iba kráčajte, hej, ako podobný, ako Nordic Walking vlastne, len tie paličky sú vyššie, hej, tá technika je trošku iná. A ľudia zrazu idú zle.
A dajú.
Idú práva noha, práva ruka, hej. A oni vedia, prečo nie, na striedačku ide práva ruka, práva noha. Aha, to som si nikdy uvedomoval, ako chodíte normálne, bežne zrazu. To nie je iné.
Zistíme, že nechodíme, lebo sa vozíme autami a tak ďalej.
A to je v tom, že tí ľudia až potom sa začnú uvedomať vlastne svoje pohyby. Jasne. Že vlastne, čo ja robím s tým pohybom? Ja až teraz si uvedomujem, že čo, idem pravou rukou, ľavou nohou? Alebo ako to mám spraviť? A zrovna postav sa. A postaví sa na jednu nohu a fadne. Ja tým ešte na jednej nohe. Ešte tam nemáš tú bežku, ktorá nie je extra široká, ktorá vám nedrží petu, nie je vysoká, lebo tie klasické topánky sú úzke, sú ako tenisky v podstate, že to nedrží tú nohu. Preto tá stabilita a preto my veľmi dbáme na to predtým, kým ich pustíme vôbec na tie bežky,
aby zvládli,
tie vôbec základné veci, čo od nich chceme. Potom si až zhruba po 3-4 hodine zapnú vôbec tie bežky a potom ich začneme odoberať. Všetci sa postavia a začnú sa takto, hej, zapichnú paličky a stoja nejako, alebo nejako šúchajú tí, čo už vedia, tak nejako vedia. A ja poviem, dobre, tak teraz prejdite kúsok a potom mi dajte paličky a choďte bez paličiek. O to sa nedá. Ak sa nedá, tak budete padať, hej? Tak chvíľ, niekto padá, niekto nie, ale väčšinou nie, lebo keď im vysvetlíme ten základný lyžiarsky postoj, ktorý funguje aj na skialpoch, aj na lyžiach, aj všade, že neustále sú tam také pár základných pravidel a to je poprvé, nesmú byť na vystretých nohách. Ako náhle budujete na vystretých nohách, automaticky padáte. Ťažisko musí byť nadviazaním a musí byť naklonený trupom dopredu. To sú také základné veci, aby som nepadal dozadu. Vtedy viem ustať. A keď toto zvládnu, tak vedia zrazu kráčať na tých bežkách veľmi pomaličky, ale bezpečne.
A koordinovanie hlavne.
Hej, zoberieme im palice, zrazu sa prestanú podopierať o tie palice, lebo funkciou tých palíc nie je podopierať sa o nich. Takisto majú funkciu a majú pomôcť v tom pohybe. No a potom im dokonca zoberieme jednu lyžu, nechám im iba jednu lyžu, aby zistili ten skills, lebo keď im to nechám, každý má tú tendenciu si to nejako pomôcť. Hej? Či už na špičku, alebo nejako sa pridrží tou druhou nohou, ale keď im tú lyžu zoberiem ako na kolobežke, hej, tak sa musí postaviť, ako nemá na výber, lebo keď na tú druhú vstúpi, tak buď spadne, alebo ho to celé zabrzdí, tak vlastne ich učíme takto tú lyžu. A oni potom zistia, že vlastne viem ju nejako ovládať a potom postupne im zase pridávame druhú lyžu, iba palice, iba s palicami, ako zapája ten trup, aby to bežkovanie nebolo také trápenie pre nich. Po tých 3,5 hodinách ani viacej nikto nechce.
No, tak je to aj únavné určite, ak niekto nie je naučený. Ale toto je perfektné rozprávanie. Normálne sme sa dostali úplne k technike. My sme ti nemuseli, ale sme ti nemuseli dať ani jednu otázku.
Ako to prebieha, no?
A že v podstate si teraz už takmer opísal celý ten kurz bežkovania. Ale ešte predtým, ako dokončíš, povedal si, že fungujete vo viacerých strediskách. Koľko ľudí cez sezónu zhruba priemerne naučíte lyžovať?
Toto sa celé neviem presne, ale sú to stovky.
Je takýto veľký záujem o kurzy, to je fantastické, to nás posilňuje, alebo máme nejakú nádej, že ľudia sa začínajú hýbať, čo je perfektné, lebo my skôr máme niekedy pocit, že ľudia prestávajú športovať, ale ty nás tu teraz budeš, týmito číslami nás presvedčíš o dobrej správe, že majú záujem o šport.
A taková štruktúra týchto, to tak, čo si vravel, na tých 30 a viac?
35 a viac dokonca. Mm-hmm. Ja som to tiež riešil, že prečo. Hej, dobre, on sa si zmieril, ale tí mladí, poprvé je to, my sme že drahí, ale platí sa to. Hej, to znamená, že už tí mladí si nechcú platiť za niečo, čo si myslia. Bežky nie sú až tak cool, podľa mňa, ešte u mladých, že veľa ľudí chodí, ale není to pre nich také cool. Skôr tie skialpy a možno, že iné športy sú viacej cool. A hlavne možno aj v tom veku, keď ja som bol, hej, keď som vravel, že som skončil 22 a do 26 alebo 7 rokov som vlastne nechcel športovať, že možno, že je to presne to isté, že v tom veku tí ľudia sa viacej zabávajú, viacej robia niečo iné a možno nechcú sa až tak venovať. Mm. Ale až po tej 30-ke, kedy človek už začne mať nejakú rodinu, možno, že trošku ukludní, zastabilizuje, zistí, že veď OK, ale tak není to len o tom, že len rodina, robota, že musím niečo robiť aj pre seba a pokiaľ ten šport mu pomáha, čo pomáha sa odpútať od toho celého, nech akýkoľvek. Ja som práve zastancom tým, že tých projektov mám viacej, zastancom toho, nech ľudia sa venujú rôznym typom športu, tým pádom budú všestrannejší, budú ich baviť, budú sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú podobní, ktorých budú motivovať a im sa bude lepšie dariť a budú psychicky na tom oveľa lepšie. Preto aj podporujem preteky a všetky takéto ligy, ktoré vznikajú a hlavne u behu napríklad atletického, kde vidíme, že ten boom je obrovský cez maratóny, aj chalani vlastne, hej, aj maratónci, Bystrici vidia, že oni nikdy neboli možno až bežci a vrcholoví športovci v behu a predsa dokázali vybudovať podujatie, ktoré je celoslovensky veľmi uznávané, známe a je veľmi dobré a vybudovať nielen okolo toho maratónu, ale celú tú všetky tie podujatia sprievodné a všetko to okolo toho a dotiahnuť tých športovcov tam.
Zostaňme ešte pri tom bežkovaní. Koľko máš trénerov alebo s koľkými ľuďmi spolupracuješ pri kurzoch? Lebo nepredpokladám, že ty chodíš všetkých učiť.
No, ak máš toľko stredísk, tak ťažko asi by sa to dalo.
My sme na zimu, tak rôzne, ale cez 10, 10, 11, 12 nás je.
Na Skalke.
Nie, na Slovensku.
Na Slovensku.
Hej, lebo keď sú, nie sú, ale málo kto je na full time u mňa, lebo sú to
jasné,
víkendové záležitosti.
Jasné, to je logické.
Hej, ja som si povedal, že OK, chcem sa venovať hobby športu, nechcem ísť do nejakého vrcholového športu, kde sú tí ľudia a my sme si museli definovať, že OK, toto sú naši ľudia, ktorých chceme učiť a tí majú čas väčšinou cez víkendy, soboty sú také najviac a tí tréneri naši sú ľudia, ktorí pracujú rôzne, hoci čo robia, a vlastne cez víkendy. Lebo tá zima pre nás je krátka, tak cez víkendy chodia. Lebo nám začína sezóna medzi sviatkami alebo po sviatkoch. Záleží teda od snehu. Dnes tohto roku to bolo také, že biedne.
Bieda, no.
Ale na Skalke niečo spadlo.
Hej, my sme tam mali prvý kurz, za ktorý som sa skoro hambil, že ako na tom to môžeme robiť. Strávili sme. Ale fakt to bolo málo, potom zmizlo, potom myslím, že dva víkendy sme zrušili úplne. Januáre, čo mali byť tie najsilnejšie. A potom sme fungovali. Ale funguje sa iba do konca februára. Teraz sme až do 18. marca, myslím, že mali poslednú sobotu, ale tie marcové sú také, že polovičné, to už je taký veľmi malý závod. Znamená, že my máme 2 a možno 2,5 mesiaca, okolo 10-11 víkendov, ktoré sú. Máme plné a to je celá naša sezóna.
No, tak je toho dosť. Ty si povedal, keď si končil s bežkovaním, že si nemal ani licenciu, ani nič také. Ako si k nej prišiel? Kde sa dá získať taká licencia?
Dá sa spraviť. Teraz tohto roku som bial ten, ktorý som učil ďalší.
Takže u teba, hej?
Nie, robí to zväz. A všetky akreditácie by mali mať, ale majú väčšinou zväzy. Národné zväzy. A tohto, teraz je to zväz slovenského lyžovania, keďže tam boli prečo slovenský lyžiarsky zväz, kde boli nejaké problémy. Teraz to je zväz slovenského lyžovania, ktorý má akreditáciu od ministerstva školstva. Vlastne a oni môžu školiť. Hej? A už koho si najmu, akého niekoho, kto to pre nich bude robiť. Ja som tam vlastne dal, vypracoval svoju tiež metodiku, oni to zastrešili. Je to štvordňový kurz, 40 viac hodín. A dá sa spraviť, tohto roku bolo na Štrbskom plese, a väčšinou to je na Štrbskom plese na začiatku sezóny, lebo tam ten sneh je najskôr. Takže a tí ľudia tam prišli z rôznych častí Slovenska, ktorí si ho spravili a naučili sa, ako byť inštruktorom, lebo najväčší problém tých profi športovcov presne je to, že vlastne zrazu prídu k hobby športovcom a nevedia, čo s nimi. Mm-hmm. A väčšinou u tých hobby športovcov nie je to len o tom, že teraz to budeme drillovať dookola. Ich to nebaví.
Vysvetliť a nájsť ten kľúč, lebo ty tak vieš, ako to máš robiť, ty to robíš celý život, alebo máš to v krvi, tebe to príde úplne všetko prirodzené, a nájsť to premostenie k niekomu, kto k tomu športu sa možno venuje prvú minútu alebo prvú
hodinu.
Toto
nie je až tak dôležité.
Ako?
A časom som prišiel na to, že vlastne ten zápal pre ten šport je veľakrát dôležitejší u tých hobby športovcov, a tá radosť z toho, my sa veľmi snažíme a máme na to. Veľakrát to riešime s mojimi trénermi, že ako to spraviť tak, aby to bolo pre tých ľudí zábavné, aby ani nevedeli, že sú na nejakom kurze. Mm-hmm. Proste my ich potrebujeme nadchnúť, aby vôbec ich to začalo baviť. Darme, ja ho naučím bežkovať, keď potom chytí tie bežky a zahodí a povie, že ty vole, to je taká drina, a ja ho tam môžem drilovať a dusiť 3 hodiny a naučím ho, ale on to zahodí a nebude chcieť chodiť.
Jasne.
To znamená, že my to musíme spraviť tak zábavne, aby on chcel na tie bežky chodiť, že on si povie, ty vole, to je tak super, ja tu budem chodiť s vami, budeme sa tu stretávať, budeme sa tu zabávať.
A máš feedback?
Jasné. Toto je gro to celé nášho, že proste prísť tam, to, že tá kvalita je dodržaná, to jasne. Je jasná vec.
To musí byť samozrejme.
Ale celá tá nadstavba presne je o tom, že vytvoriť atmosféru takú, aby tí ľudia sa všetci zabali, všetci boli kamaráti, všetci si tam týkame, zrobíme si srandu zo seba, fotky sú brutálne, videá sú super. A to je to veľmi podstatné, že nás tí ľudia už nestrávia. Čau, poznáme sa, my si ich veľa nepamätáme.
Jasné, je to množstvo.
Také ti prejdu stolky. Ja
po tomto rozhovore ideme na kurz bežkovania. Čo ty na to?
Takže, a to je na tom super, vedel som si a povedal, že ja, ten šport je super v tomto, že my sa s tými ľuďmi stretávame.
Jasné.
A potom, a druhá vec je zase to, že veď ja sa stretávam iba s pozitívne naladenými ľuďmi, lebo všetci tam prídu sa zabávať. Všetci tam prídu športovať, sme vonku, akože veď mi sa nechce zjeť kancelárie na nejakých rokovaniach a teraz sa hádať o centy, že či mi dáš takú lepšiu cenu alebo takú, aký mi dáš podmienky a poďme sa baviť.
Jasné.
Toto je to super, že
čiže
poďme
benefity,
sa baviť.
Tie benefity sú výrazné aj pre teba.
Jasné, veď keď ma to nebavilo a nebavilo to, keď máme trénerov, ktorého to nebaví aj tam iba kvôli tomu, my to cítime a není v týme.
Poznáš to,
my ho absolútne púšťame preč a musíme byť aj my, ako všetci chalani, aj babi, ktoré máme, sme super, tým sa stretávame. Je to veľká zábava.
Pišta, veľa rozprávaš a dobre rozprávaš o bežkovaní, ale my chceme sa dostať aj k iným tvojim projektom. Ty si naznačil, čiže stále si aktívny, nazvem to v tej telocvični, hej, to je jedna vec. Predpokladám, že to je jedna z oblastí, ktorá ťa aj živí do istej miery. Ja nechcem teraz zachádzať do detailov, že či ťa živí bežkovanie alebo to, ale beriem, že je to profesne tvoja oblasť. Bežky, ako si aj naznačil, sú aktuálne možno 2 mesiace alebo 2,5 mesiace v roku, ale ešte k tým bežeckým areálom, ty si aj spomenul niektoré na Slovensku, mnohé ožili, mnoho stredísk alebo mnoho občianskych združení sa dostalo k dobrej technike, začali udržiavať trate, či sú to látky, či je to Čertovica, kde v minulosti, neviem, či sa na Čertovici ostatne pred 20 rokmi vôbec behávalo, neviem.
Pred 20 asi nie, ale predtým áno, lebo tie cesty boli nejako upravované. Potom nie, a teraz, keď prišiel ten boom, hlavne v korone, to ožilo celé, lebo boli rôzne projekty, potom cesty, stadlaby, myslím, sa zbierali od ľudí, ktorí veľmi radi prispeli, takisto aj vládovej vlastne vďaka tomu tiež trošku to ožilo.
A tam som smeroval, prepáč, moju otázku, že ktoré tieto strediska tebe prirástli k srdcu, alebo ktoré obľubuješ z tých, ktoré, dobre, Štrbské pleso asi je topka, ale tvojmu srdcu, ktoré sú najbližšie?
Ja mám asi tá ľadová je taká, tým, že tam som doma, vlastne brat stále sa tam ešte, brat jeden z tých, ktorí sa tam o to starajú a upravuje to, tam sa rád vraciam, len to ďaleko a mimo. Ja veľmi rád chodím na Skalku. Aj tam sú tam veľmi dobré podmienky, je to veľmi vysoko. Tým, že je tam Román, ktorý to robí excelentne, je to upravené naozaj super.
Ešte prepáč, Skalka sa ale delí, nie? Pardon, jednu časť robia Kremničania a jednu časť Skalky robia Bystričania, nie?
Nie je to tak. Je to trošku ináč tým, že je tam Biela stopa. Áno, z časti sa zvažnica upravuje, kde Zárez, ako Banská Bystrica, prispieva na úpravu trati. A je to hlavne z Králik a Králiky a smerom hore po skalku a potom vrchnú časť, vlastne celú tú vrchnú skalku robí Roman z Cyclosante a plus tam ešte prichádza do toho biela stopa, ktorý majú ďalší ratrak. Je to tak nejako podelené, ja úplne presne neviem, ako to majú, ale nejako to funguje, lebo tých tratí je tam stovky kilometrov, takže je to naozaj veľmi, veľmi dobré. No a skalka Štrbské je topka asi. Levoča je veľmi pekná. Tam z okolností ten majok, vlastne, ktorému sa robil trasera.
Levoča, ale to je v nejakej doline.
Levočkej doline. Levočke...
Uloža.
A... v Levočkej doline nie?
Nie, myslím, že to je z druhej strany sa tam ide, alebo neviem presne, ja to nepoznám až tak, že čo je tá Levočka dolina tak. Ale Uloža je dedina, keď idete smerom na z Levoče ďalej na Prešov, po starej ceste, hneď odbočíte do ľava hore, tam sú vojenské, myslím, že lesy alebo niečo.
Ano. To a tamto. To je ono.
A ten majú tým, že dokázal vydúpať peniaze od VUC-čky, od neviem koho, kúpili tam perfektnú techniku, upravili to pred 2 rokmi asi, upravili tak trať s buldozerom, že je neviem, či 6 alebo 8 metrov široká, keď sa na ňu postavíte úplne takto hladká, ako keby ste po asfalte išli. Takže im naozaj stačí už len málo snehu, keď to upravia strojom. Jediná nevýhoda, že to nie je nad 1000 metrov. A to je problém tých všetkých stredísk.
To som sa chcel aj spýtať, že aké sú možno perspektívy, alebo ako to je, dobre, Skalka je vysoko, Čertovica je ešte vyššie, Štrbské pleso je ešte vyššie a ja neviem, tieto strediska, čo sú nižšie položené, ako sa s tým ľadová, ako sa s tým vysporiadáva? Myslíš, že sa bude problém zasnežovať, alebo...
Ťažko povedať, no tie zasnežovanie je to veľká investícia. Otázne, do akej miery sa to dokáže posunúť ako v zahraničí, že tie trate budú platené. Dnes to je nejaký smiešný 2 eurá za niečo. V zahraničí, myslím, že v Ramza už 10, neviem, či mi nevravali cez sezónu, neviem, či 17 eur nestojí denný vstup na bežecké trate.
Ale to už je spoplatené, čiže je to kontrolované všetko, nie ako tu.
Tých mestský... Jasné. Neviem, ako sa to volajú tam, ale tí mestskí, ako u nás mestskí policajti, tam kontrolujú.
Jasné, či je zaplatené.
Tí ľudia si to asi nedovolia, funguje to tam nejako, ale áno, aj sa to kontroluje. A proste Livíňo tiež, myslím, že okolo 10 eur stojí. A proste to sú strediska, kde sa investuje do toho, ale už sa vedomne, áno, ale tak musíte prispieť. Nedokážeme to, kto to bude financovať do nekonečna.
No aj tak je to, oveľa vlastnejšie, ako keby si zaplatil vlek na celý deň.
No jasné.
No s tým ešte potom vystávajú ďalšie otázky, napríklad parkovanie, nejaké bufety, nejaké zázemie, šatne. Toto všetko chce ešte energiu a niektoré tie strediska... Napríklad sú pekné prírodnou scenériou Lom nad Rimavicou. Neviem, ako vnímaš toto stredisko, ale...
Všetky tieto strediska sú super. Ja poznám veľmi dobre napríklad Látky, kde Majo Kubiš vlastne stal starostom. My sa poznáme, sme spolu ešte pretekali a výrazne to posunuli dopredu. Je tam perfektné stredisko. Tiež škoda, že je to nižšie. Hej? Proste ten umelý sneh je brutálne náročný na financie, aj na spraviť to vlastne celé. Veľakrát sa to nedarí kvôli tomu, že to musí ste zmeniť od ďalších pozemkov a sú tam ďalší ľudia. A ťažko povedať, no je to náročné, kde sa na tých lyžiarských vlekoch sa to vráti, lebo tí ľudia chodia lyžovať, zaplatia tam veľké peniaze. Na tých bežkách to až také nie je. A neviem si predstaviť, kto by to dokázal ufinancovať. A okrem Štrbského plesa, ktorý má zasnežované, preto tam je tá garancia väčšinou od 1. decembrového týždňa. Je garancia, že minimálne ten okruh cca 700 až 1000 metrov je zasnežený a je pripravený, že tam dá ísť bežkovať. Ale tam je zase, treba povedať, že starosta zo Štrby dokáže, tým, že je už známy, je tam dlho, dokáže tie eurofondové a kadejaké peniaze tam dostať. Dostal tam veľké peniaze, tento stredisko sa posunul na úplne iný level. Má svojho správcu, má tam ľudí, ktorí sú non-stop celoročne zamestnaní. Myslím, že 2 alebo 3 ľudí, ktorí sú tam celý rok a celé leto pripravujú tráte na to, aby boli pripravené na celú zimu.
Takže držíme palce všetkým, ktorí prevádzkujú. A jasne, že budeme sa o tom ešte rozprávať. Príde aj starosta Látok sem. Sme s ním dohodnutí, takže určite sa budeme rozprávať o projekte Látky, ktorý získal aj podporu, aj samosprávneho kraja. Aj sa tam budú konať, bude konať majstrovstvá Slovenska, myslím, na budúci rok, ak si dobre pamätám. Myslel som si, že ty mi to povieš presne, ale to sa dozvieme, keď sa budeme rozprávať. Ale ďalším tvojim projektom, ja už trošičku odbočím od bežkovania. Bolo by sa ešte o čom rozprávať. Strašne veľa otázok z toho vystáva, ale aby sme prešli aj k ďalšiemu projektu tvojmu. Na internete je známy pod webovou stránkou tréningový program. o čo tam ide, lebo tréningový program môže byť hocičom. To môže byť plávanie, to môže byť bicyklovanie, o čo ide.
A my vieme, že to je beh.
Nie celkom.
Je to...
nie. Myslím si, že povieš, že nie celkom.
Je to hlavne beh, ale nešlo tam o tom, išlo tam o to spojiť práve, alebo s tým, že ja som videl do toho vrcholového športu, do toho trénovania, keď sám som si potom v tom vyššom veku začal riešiť svoj vlastný tréning a som sa do toho viacej ponaral a som raz hľadal rôzne princípy, potom prišiel ten crossfit, ktorý priniesol úplne iné princípy a potom prišli tí hobby ľudia, ktorí vlastne povedali, že dobre, ale my chceme športovať. Hej. Poznáme ľudí po 40-tke, väčšinou chlapov, ktorí chcú všetci pretekať.
Áno. Neviem, či to znáte, ale... vtedy získavajú najväčšiu motiváciu tak, a vtedy zistia,
takých
že...
je veľa.
Áno.
A v každom športe a až to preháňajú. Ale veľa ľudí sa mi potom po zime začalo ozývať, keďže som začal s nimi stretávať, že OK, ale čo keď sme trénovali celoročne, vieš mi niečo pripraviť, neviem, čo mám robiť. Ja chodím behať a neviem, čo s tým ďalej. Chodím na bicykel a neviem, čo s tým ďalej. Dobre, v zime bežkujem. Hej, sú to ľudia, ktorí nie sú špecializovaní iba na beh, ale sú to ľudia, ktorí robia multišport a chodia aj na bežecké preteky, chodia nejaké takéto ligy, miestne, väčšie, maratóny, v zime bežkujú, v lete bicyklujú, behajú, kialpujú, je to jedno čo. Ale išlo o to, že im povedať, dobre, veď rob všetko, ale neprepál sa. Alebo trénuj dostatočne. A teraz mal som pár ľudí na začiatku, s ktorými som to začal riešiť a videl som tie problémy, ktorými sa oni borili. Že nevedia, čo je to vlastne puls. Alebo vedia, čo je to puls, ale nevedia, čo s ním.
Že mám super hodinky tak, a čo s nimi.
Dodnes sa
stretám, mám analýzy, čo s nimi.
Prídu hej, s drahými hodinkami za 700-800 tisíc eur a my hovorím, že dobre, že super, povedz mi toto, čo ti ukazuje. Toto vidím a také som mal pulzy, také som mal tempo, toto som mal tak, toto som mal tak. A hovorím, super, a čo teraz s tým na budúce spravíš na ďalšom tréningu? Čo by som mal? Nie, som ho videl. Dobre, ale na čo mi je údaj, s ktorým neviem pracovať, tak mi je zbytočný, mňa zaťaží, na čo to mám vedieť, tak si chodí len tak bez hodiniek. Ale ja som vedel, ja musím kamošovi poslať, že som lepší.
To je to.
Ale chceš byť lepší na preteku alebo na tréningu? No, hej, to sú otázky, ktoré im dávam, to sú také chytáky a tým, že bežecká komunita je väčšia ako tá lyžiarska, hlavne bežecká sezóna je veľká a ja som si potom uvedomil, že dobre, ale prečo tie kurzy, ktoré my robíme v zime, by nemohli fungovať aj v lete?
Na podobnom princípe.
Hej, ten princíp vieme nejaký. Mm-hmm. Už to nie je trojhodinový, je to celodenný kurz. A poviem, tak poďme skúsiť. Ja som oslovil Marcela Matanina, že Marcel, že tak ty si profík v tom, čo robíš. Ja viem niečo, lebo my sme ten beh riešili, chodili sme na bežecké preteky. Keď ja som reprezentoval ešte, tak sme chodili všetky tie výbehy. Hej. Maťo Bajčičák reprezentoval Slovensko v behu do vrchu, lebo proste my sme to VO2 max mali vysoké. My sme celoletné prípravu behali. My keď sme pán Okal, ktorý trénoval Marcela, keď bol na gymnáziu, proste my sme mali také časy, čo mu povedal, že OK, poďte s nami na preteky. A my nie, lebo my sme pešci, my nebudeme robiť atletiku, ale proste my sme tie výsledky mali, my sme tam vedeli všetky tie cviky, my sme mali tú techniku dobrú a vedeli sme len, sme už nešli v tom ďalej až do takej úrovne vysokej pretekať. No a my si povedali, že dobre, tak poďme to skúsiť. Tak som oslovil Marcela, dali sme dokopy nejaký koncept. Ja som povedal, že dobre, chcem tam mať toto, lebo si myslím, že pre toho hobby športovca je dôležité, aby vedel primárnu základnú techniku toho behu, aby si neublížil, aby tam bola nejaká fyziočasť, ako predchádzať takým tým bežným zradeniam a ukázať im, že aj tá silová časť v tom bežeckom tréningu je veľmi podstatná a prečo. Potom im povedať niečo o tom, že ako si nastaví ten svoj tréning. Lebo každého nemusí to byť bežec, môže zaujímať, a koľko ja mám vlastne trénovať. Toto je veľa, toto je málo. A ako rýchlo mám trénovať takto? Alebo rýchlejšie mám ísť, alebo pomalšie, čo mi vlastne pomáha.
No ale vy ich učíte to, tých ľudí toto, alebo im ano. Aj ten servis robíte?
Robíme aj servis, ono to vyplýva jedno z druhého.
Jasné.
To znamená, teraz je primárne už bežecký kurz jednodňový. To je niečo, ako máme v zime. Je tam iná štruktúra, iné veci, iní ľudia. Ale je to jednodňový bežecký kurz. Je ten človek, ktorý nejako beháva, príde na kurz a my povieme, dobre, takto sa máš osvičiť pre behom. Musíš spraviť toto, aby si bol na ten beh pripravený. Lebo, a keď to nespravíš, tak čo je lebo? Lebo robíme s dospelými ľuďmi a nemôžem im povedať, nie, rob to takto, toto nie je náš štýl, je sprav to toto. A keďže vieme, prečo to je dôležité, tak mu to vysvetlí, prečo. A on keď si to uvedomí, aha, tak to je dôležité, v nejakej časti to robiť bude. Potom mu poviem, dobre, teraz ťa natočím, aby si sa videl, čo robíš. Lebo keď mu poviem, že kamarát, ale to zle ideš tými rukami, ty nie si vôbec si v záklone, ty ješ cez petu, alebo neviem čo, nie, veď, tak ja sa neviem si ho hádať. A točím, spomalím ti to a sa pozri. A veľa ľudí pri mne pozerá. Ty vole, to, tak, to ja robím. No. A on ti sa nikdy nenatočil, lebo ti nenapadlo dať frajerke, kamošovi telefón a ukázať ti to?
Ľudia sa vidia, ľudia vidia, že behávajú. A, alebo si povedia, že OK, tak to nevadí, veď robím hobby šport.
Ja stále
a neriešim, neriešim
to. Sú taký, no.
Ale pozor, hobby šport vo veľa ponímaní bežných ľudí sú také objemové dávky, ktoré ja som nerobil, keď robil vrcholový šport.
Zaujímavé toto, čo si povedal teraz.
Ja som mal jedného taký prípad, už teraz nespomeniem úplne meno, z Banskej Štiavnice, pán, ktorý mal psi 60-65 rokov. A on mi hovoril, že on spraví asi 400 alebo 500 kilometrov mesačne na beha.
No, tak to sú také bežné objemy. No. Stovka týždeň.
Ja, ty vole, ale že... Dobre, nehovorím, že sme to nerobili. Robili sme to. Ale hovorím, ale ty máš 65 rokov, poprvé porobíš to popri niečom. Nemáš čas na to, regenerácii sa nemôžeme ani baviť o žiadnej ostrave. Dobre, hej, a nemáš žiadnu podporu, žiadny masero, nič. Proste ty robíš takéto objemy a ešte keď si pozriem tvoju intenzitu, aké to robíš, tak ja by som tam nedal, ja by som skončil po 3 rokov vrcholový šport, aby som to už nerobil.
Ale toto sa aj stáva.
A, áno, ja viem.
A preto, to sú len hobíci, jasné.
Lebo presne to, čo som povedal, že po 40-ke proste si potrebujú dokazovať. A to, čo ja som si myslel vtedy, keď som mal 15-16, že čím viac budem a čím rýchlejšie, už vtedy my sme vedeli, lebo vtedy tie pulzové pulzometre prichádzali, my sme už mali jedny z prvých, boli drahé, ten Polar bol myslím, že prvý, ktorý fungoval a už nám to tam začali vysvetľovať, aha, ten pulz je dôležitý a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz už to je na bežnej báze, každý bežný človek dnes už má sporttester, akorát nevie, čo s ním. A toto je našim cieľom, som povedal, že dobre, veď ale naučme tých ľudí, veď nech športujú hobby, ale nech si idú zacvičiť tak, ako by mali, aby tie kolena vydržali, aby tie členky, aby tie achilovky si neodpalili. Dobre, veď robte veľa tréningu, ale robte ho normálne. Rob v tom pásme, v ktorom máš robiť, to gro tréningu, potom si tam buchni nejaký intervalový rýchly tréning, ale nerob to všetko. Ja mám takých pár základných bodov. Keď sa spýtam ľudí, ktorí prídu, 80% mi povie, že behajú zhruba hodinu alebo zhruba 10 kilometrov v strednom tempe. To znamená nejaké dvojka, trojka alebo trojka, štvorka pásmo, ktoré nie je ani príliš pomal, ani aj príliš rýchle. To znamená je také nejaké, ktoré ho nikam neposunie a trénujú v kuse a ešte najlepšie tú istú trasu dookola. No, čo je najpodstatnejšie, každý tréning si myslia, že budú ešte rýchlejšie, ešte rýchlejšie, ešte rýchlejšie a každý tréning chcú sa zrýchlovať a pretekať sa.
Jasné.
Ale toto sú najväčšie chyby, ktoré vy robíte. Poprvé musíte vedieť, koľko toho mám za rok natrénovať, potom koľko mám za mesiac, za týždeň, za deň, potom v akej, koľko intenzity mám spraviť v tej a ktorá intenzita ma posúva. A to nie je len o tom, že teraz ja si chcem dať posúvať, aby tá intenzita posúvala, aby som bol na pretekoch. To je dobre, možno, že ty za pretekať prestaneš za pol roka, alebo za 5 rokov, alebo za 10, to je jedno. Ale cieľom je, aby sa aj v 70-ke sa postavil a šiel si zabehať. Nie, aby za 5-10 rokov si prišiel, prídeš okolo a prídeš o chylovky, odhodíš tenisky a budeš mať takú averziu voči behu alebo športu, že ty vlastne nebudeš chcieť to robiť. Ale robme to tak, veď s každému poviem, keď sa bavíme, ja chcem byť lepší a potrebujem mať čas po 3 hodiny. Ale prečo? Veď není... Hovorím, dobre, je v nedelu maratón, on si predstav, že ješ na maratón v nedelu. Chodíš do roboty, máš rodinu a tak ďalej. OK. Keď prídeš 10. na tom maratóne, wow, to bude bomba. Okay? A keď budeš 855. musíš sa v pondelok postaviť a ísť do tej roboty? No hej. Tak potom?
Jasné.
My sme tu mali sme tu bežcov, ktorí presne čo ty vravíš, takto rozvážne uvažovali. Mali sme tu bežkyňu, ktorá povedala, ja behám pre radosť a behám preto, teraz má 30, aby som aj v 70-ke mohla behať. A to je presne to, čo si teraz povedal.
Možno bola na tvojom kurze. Je to možné.
Neviem, či to nebola Janka Martinská, ktorá to hovorila. Mám taký pocit,
môže
že...
Byť, môže
ale,
byť.
Ale vtedy to bola taká prvá takáto informácia pre nás, od niekoho, kto beháva. A toto, čo ty raz vravíš, tak to jednoznačne potvrdzuje, tak takýto správny pohľad na športovanie, na behanie.
Ťažko povedať, či je to správny, je to môj. Hej?
No, dobre, ale to
ale, nie. Ale si predstavte toho človeka, toho chlapa, ktorý všetko preto by dal, aby sa posunul, lebo ten jeho kamož je o 5 sekúnd lepšie a on potrebuje, chodia na sústredenia, míňajú na to obrovské peniaze, zanedbávajú deti, rodinu, všetko len preto, aby sa posunul. Ale veď, ak budeš na olympiáde, a bude sa rozhodovať medzi 10. a 3. miestom, ktorý čo ti zmení celý tvoj ďalší život, OK, chápem, že pôjdeš nad rámec všetkého, pôjdeš, kde to je nezdravé, jasné, že to nie je ani zdravé, ani nejaké, ale proste všetci tam idú preto, lebo potrebujú získať nejakú tú medailu, lebo to vie zmeniť celý ich ďalší život. Ale či ty budeš na nejakom maratóne 50. alebo keby aj druhý, je to jedno. Alebo budeš 800. Čo? Deťom to je jedno. Väčšinou manželka ťa pochváli za týždeň a nebude vedieť. V pondelok tak či tak musí ísť do tej roboty. Akurát on sa potlapka super dosiahol tomto.
A tam to končí.
A aké obete áno, to prinieslo.
Dobre, čiže psychológia je jedna z podstatných zložiek tvojich kurzov. Na toto máš tiež svoju metodiku, to si naznačil, ktorú si nejakým spôsobom patentoval. Koľko takých kurzov robíš, alebo koľko máš koľko máš účastníkov?
A tieto bežecké robíme asi tretí rok, teraz začína, že tam toho veľa nemáme. Mm-hmm. Prvý rok bol tiež len taký skúšobný, že čo spraviť, ako to spraviť. Minulého roku sme toho mali viacej, koľko ľudí neviem. Tiež boli pár stovák.
To sú slušné čísla.
A fungujeme teraz tak, že vlastne tento rok ešte chceme viacej a chceme sa dostať bližšie k ľuďom. Lebo boli sme zvyknutí na v zime, že tie strediska sú a tí ľudia sú ochotní ísť z Bratislavy za skalku. Gro napríklad našich ľudí, asi 70% na skalku, ktorí prídu, sú práve Nitra, Trnava, Trenčín a celý ten západ, lebo
to najbližšie. Prvý záchytný bod.
Nemajú tam podmienky.
V lete je to trošku iné, lebo tie podmienky sú všade, ale tí ľudia nechcú cestovať. Napríklad máme problém v Šamoríne, v Bajoniku robíme. Uh-huh. Už sme mali, myslím, že tohto roku teraz sme mali v sobotu včera vlastne prvý.
No teraz, keď to vyjde, tak nebude tak, včera.
Pardon. ale mali sme prvý a už majú ľudia problém niekedy aj z Bratislavy do Šamorína, čo je 15 minút. A proste povedal, že prečo nerobíte v Bratislavy, že ja nebudem cestovať do Šamorína. Že OK, tak zase prídu tam iba tí, ktorí chcú. Ale tie robíme teraz Šamorín, Nitru sme začali, Bystrica, Žilina, Prešov. Tí ľudia nechcú toľko cestovať a chceme sa dostať my bližšie k tým ľuďom, tak teraz musím vlastne riešiť, kde to vieme robiť, lebo potrebujeme, tam robíme to na atletickej dráhe, lebo je to najideálnejšie kvôli technike behu. Potrebujeme tam stále mať nejaký najlepší gym alebo niečo hneď v blízkosti, aby sme tam mohli spraviť tú prednášku, aby sme si mohli rozobrať celú tú techniku behu, ľuďom ukázať, ako to robia, ako by to mali robiť, potom im ukázame ten posun po nejakom čase toho trénovania, že kde sa dokážu dostať.
Ale je to vyslovene zamerané na techniku behu?
Toto je zamerané nie len na techniku. Technika behu je tam, áno, značná časť toho je technika behu, ale je tam výrazne asi hodinu alebo hodinu aj niečo trvá silová časť, ktorá je prispôsobená pre bežcov a z časti je to výrazne ovplyvnené takou fyziočasťou, kde učíme ľudí, alebo ukazujeme, ako vlastne funguje to telo,
jasne,
ako fungujú kĺby, ktoré by mali byť mobilné, ktoré by mali byť flexibilné a tak ďalej. A čo môže spôsobovať tie ich zranenia? Že to nemusí byť priamo to koleno a teraz s tým kolenom mám ja problém. Že to kľudne môže ísť od spodu za chylovky z mobility alebo nemobility toho členku, jasne, vlastne, ktoré veľakrát nie je, lebo ty bežci už dnes, kýmže máme super dráhy, super rovné terény, veľmi málo ľudí, alebo gro ľudí chodí po cestách alebo po atletických drahách, ten členok už prestáva byť mobilný do takej miery, ako to bolo niekedy, keď sme si obuli kopačky a aj sme po poli, kde ten členok prirodzene dostával zabrať a musel sa naučiť správne, musel sa spevňovať. Preto to bolo časti zdravšie. Dneska to musíme robiť na balančných podložkách a imitovať to, čo niekedy bolo prirodzené. Tí, čo chodia do terénu, OK, tí toto dostávajú. Ale to je len jedna z tých vecí. Hej. Takisto vrchná časť, stred tela. Ľudia nevedia, ako vlastne mám tam byť. Prečo to stred tela je dôležitý? Že mi to vlastne nemá čo spájať. A prečo prídem do cieľa unavený a neviem dýchať? Lebo mám stred tela a zrazu mi spadne hrudník, ja si zavriem plúca a neviem sa nadýchnuť.
Jasné. A kto sú vaši klienti? Kto vyhľadáva tieto kurzy? Kto sa objednáva? Chodia na odporúčanie? Vyhľadávate ich? Majú nejakú vnútornú motiváciu?
Sú to takíto presne hobby športovci, ktorí už behávajú a zistili po nejakom čase, že dobre, veď chodím behať, ale sa neposúvam.
Zastavili sa na určitej úrovni a už to zbadali.
Alebo veľa z nich chodí na také preteky, 10, 15, možno pol maratóny, niektorí sú aj tam aj maratónci, ktorí vlastne zistujeme, že áno, veď oni majú relatívne dobré časy, relatívne veľa trénujú, že už to nie sú len takí hobíci, že im sa jedenkrát prebehnú do týždňa alebo dvakrát. Máme aj, teraz sme mali človeka, ktorý 6-krát do týždňa trénuje. 6, niekedy až 7 tréningov, čo mu hovorí, že OK, teraz musíš trošku ukludniť. A ja napríklad toho pána, ktorý mal katastrofálnu techniku, keď mi povedal, že on beháva 500 km mesačne a povedal, že to takto behávaš, že za rok, ak ty budeš vedieť, bude sa pohybovať, tak ja budem rád, že to je katastrofa, že ty sa úplne zle pohybuješ. A sme zišli na polovicu s tým istým výkonom. A že o polovicu viac času získal.
Jasné.
Ešte menej ako na polovicu objemu sme išli. A myslím, že ja som sa nezlepšil. Ale si nerobíš 200 až 240 km za mesiac, vtedy si robil 500 a máš ten istý čas na maratóne. Tak keď musíme najprv znížiť a potom to nejako systematicky pridávať.
Jasné. Jasné.
Ľudia nechcú až tak sa v tom rýpať, lebo poprvé chcú mať z toho radosť. OK. Zo začiatku je to ťažké, lebo ja som zástancom, učíme ľudí vnímať to svoje vlastné telo. Ale teraz si predstav, že ti poviem, že choď behať rýchlo, alebo pomaly. Je to aj také lepšie. A keď poviem tvojom kamošom, že dobre, choď aj ty pomaly. To pomaly bude pre každého z vás úplne niečo iné.
Ano, samozrejme.
A preto musí prísť do toho niečo, čo ti to odmeria. A teraz na to sú tu tie hodinky, že ja viem, že to moje pásmo, keď chcem rozvíjať určitú schopnosť toho organizmu, že chcem budovať ten aerobný systém, my už vieme, že ten aerobný systém, kedy sa buduje najlepšie. A práve v tom tempe ty by si mal ten daný tréning ísť. Mhm. Ak ho nepôjdeš, tak nemôžeš očakávať, že sa zlepšíš.
Určite.
Je to len, ako nechcem povedať, nechcem dehonestovať, že teraz trénuješ a zle trénuješ. Všetko, každý, kto sa postaví a ide niečo robiť, je super.
Áno, aby sme teraz nedali tomu taký punc, že ľudia zle robia a tak ďalej. To určite nie. Ale ako si, preto som aj dal tú otázku, že kto vlastne vyhľadáva tieto služby a presne si mi aj tak odpovedal, ako som očakával, že sú to už ľudia, ktorí majú niečo odbehané alebo venujú sa tomu športu, ale zistili, dostali sa možno do nejakej slepej uličky a respektíve cítia sami na sebe, že sa chcú niekam posunúť alebo chcú viacej s tými informáciami, ktoré, ako si povedal, hodinky im poskytujú, alebo nielen hodinky, ale výsledky. A to je vlastne ten priestor. Ale vieš, ja som si prioritne aj myslel, že či toto nie je zamerané, že keď som prvýkrát videl tréningový program alebo kurzy behu, že či to nie je zamerané pre ľudí, ktorí v živote nebehali a chcú začať behať.
Máme aj takých, tých je menej, ale sú aj takí. Práve preto tie kurzy sú robené tak, že musím počítať s každým. Preto je to na atletickej dráhe, kde keď niekto spraví 10 úsekov, niekto spraví 2 úseky. Hej, niekto spraví tých takýchto krátkych rovník toľko, niekto toľko. Každý si to prispôsobí tomu, čo potrebuje, ale dostane všetko od nás to, čo chceme, aby dostal. Mm-hmm. To znamená, aby vedel behať. My ho nenaučíme za hrenie, že on teraz vyjde a bude najlepší.
Jasne.
On pochopí základ, že a toto robím ja zle, toto najviac, toto menej. Musím sa na to zamerať a ukážeme mu spôsob, ako to zlepšiť. To je to dôležité. A už je na ňom potom, keď odíde z kurzu a si povie, OK, mám všetky tieto informácie, mám tie základné body a idem na každom z nich začať pracovať pomaličky.
Jasne.
Až vtedy nastane ten progres, že on si uvedomí, ja chcem tie informácie využiť. Lebo keď príde niekto, povie, že super, že si mi povedal, že toto robím zle, tak to by som to mal robiť, ale mne sa tak nechce. Uviem, že tak OK, ja ťa za ručičku vodiť nemôžem.
Áno, samozrejme.
Ale potom prichádza ten online tréningový program, ktorý bol ešte skôr, ak boli ten kurzy, kde vlastne ja alebo v spolupráci s trénermi vytvárame tréningy pre ľudí v rôznych úrovniach tréningových, kde im dopredu napíšeme, OK, mal by si tu byť toľko hodín, mal by tento tréning byť takto dlhý, TCA, a v takom pásme. Teraz rob silu, ale rob to, tento cvik, budúci týždeň rob tento cvik a teraz povieš takýto intervalový tréning a teraz takýto intervalový tréning. A zároveň chceme ukázať, prečo ten intervalový tréning je dobrý. Nie len preto, že ťa zlepší tvoj výkon, ale aj pre tvoje zdravie. Uh-huh. Že sa tam produkuje množstvo hormónov a všetky tieto veci.
Jasne, toto chápem. Ďalšia vec, alebo chápem, snáď je to vysvetlené, ale čo sa týka stravy, toto je ďalšia oblasť, ktorej sa venujete?
Na stravu ja nie som špecialista, mám chalanov trénerov, ktorí sa vyslovene venujú strave. A na kurze ju zatiaľ neriešime, kvôli tomu, že už tam nie je priestor na to. Robíme to, teraz sme začali robiť takže víkendové kurzy, trojdňové, kde práve sme zistili, že tí ľudia chcú viacej, aj tú stravu, chcú viac trénovať, chcú aj do terénu si zabehať, kdeže na tom jednodňovom kurze sme fakt limitovaní a už to len dávam také základné info, aby sme vôbec to vedeli obsiahnuť v rámci toho dňa.
Jasne.
Takže áno, aj tá strava.
A ty ako športovec, ako vnímaš vplyv stravy alebo zameranie na stravu? Strava a šport. Tak znie moja otázka.
tak to asi každému je jasné, že má to vplyv výrazný. Otázne je, že je veľa rôznych ako to povedať, ciest, ktorými sa dá vydať. Ja som skúšal rôzne už za môj život, všeličo. Každý si musí nájsť tú svoju cestu, čo jemu vyhovuje. Keď chcem byť vegetarián, OK, musím vedieť, čo to obnáša a musím to robiť poriadne. Lebo byť len akože vegetarián a nemám tam obsiahnuté všetky tie veci, ktoré by som mal mať, tiež to má svoje nevýhody. Ak chcem byť paleo, OK, môžem byť paleo, ale musím to paleo robiť tak, jasne, ako mám robiť.
Jasne.
Lebo veľa ľudí sa hrá na niečo, ale najlepšie je odskúšať si tie veci, nechať si to poradiť od tých odborníkov a ľudí, ktorí to naozaj majú odskúšať, ktorí to robia dobre a nájsť si tú svoju vlastnú cestu. Lebo zase som zastancom toho a to každému vštepujem, že nerobte veci, ktoré nebudete vedieť dlhodobo udržať. Určite nie som zastancom a som práve proti všelijakým dietám a všetkým takýmto veciam, lebo sú to krátkodobé veci.
Jasne.
Tam ide o to, že nastaviť a my sa snažíme v tom tréningu.
Toto môžeme opakovať viackrát. Toto si dobre povedal, takže toto môžeme viackrát opakovať. Nerobte veci, ktoré majú krátkodobý efekt.
Áno, pretože dochádza k tomu jojo efektu. A proste z hora dolu a zasa z dobrého do veľmi zlého a potom zasa chvíľu dobré, potom zasa veľmi zlé, ale tam to treba, aby to bolo vyrovnanie okolo toho optimálneho stavu.
Ono, to telo naše je veľmi múdre. To treba povedať. Ono sa pripravuje na rôzne podmienky. A dá sa, on sa pripraví na všeličo možné. Hej? Vidíme, že tí ľudia dokážu extrémne výkony podať, dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, dokážu žiť všeli možne. To telo, ako každý jeden živý organizmus, sa prispôsobuje podmienkam. A ono nechce byť týrané. Ono chce žiť a fungovať čo najlepšie a najpohodlnejšie. Preto si robí zásoby. Ak mu dáme dôvod na to, aby si tie zásoby robil. To znamená, kedy si robí telo zásoby? Vtedy, keď vie, že môže prísť v dobe, kedy nebude mať dostatok stravy a vtedy musím vyťahnuť. Preto tí ľudia odporúčajú, tak jedzte 5 krát denne, aby to telo nemalo dôvod si robiť zásoby. Prečo dávajú dietu a potom zrazu to telo, teraz mám takú stravu alebo takú stravu, na čo sa majú pripraviť? Z čoho mám čerpať tie energetické zásoby? Z toho alebo z toho? A čím viac mu to budem rýchlejšie striedať, ono bude také z toho šoknuté, že nebude vedieť, čo vlastne chcete od neho. Ono chce prežiť.
Jasne.
Veď človek nechce sa ani trénovať nechce človek. To, že sa hýbeme, áno. Ale v podstate telo by bolo najradšej, keby sa nemuselo hýbať. Lebo je v tej pohode svojej, v ktorej chce prežívať. Ale tým, že my sa hýbeme, tak mu len dávame podnet na to, aby sa pripravil, že môže prísť niečo zle, priprav sa na to svalmi. Spevni šlachy, lebo začínam ti dávať dávku na to rameno a ty keď chceš ľahšie zvládnuť tú záťaž, musíš byť lepšie pripravené. A tým, že mu to budeme pomaly dávkovať, on sa pomaly na to bude pripravať. Tým pádom my sa cítime silnejšie a sme silnejší v nejakých oblastiach. Takže letom my tým tréningom len dávame podnety telu, aby sa nejako menilo. A keď nevieme, zase sa vrátim k tomu tréningu, aký podnet tomu telu chceme dať, tak nemôžeme očakávať tú zmenu. Ja to minule to kamoš dobre povedal, ak chceme variť kuráciu polievku, nemôžeme tam nahádzať všetko, lebo toho bude guláš. A chceme, ako, ja to vyšlem na kurze každému, že ako trénujete, ja neviem, ako sa zobudím, ako je. A prečo očakávate konkrétny výsledok? Ja keby som vám dnes nepovedal, že prídete do Bratislavy a dal presnú adresu, tak logicky by som z tohto, čo mi hovoríte, predpokladal, že vy sa ráno zobudíte, vyjdete pred dom a pôjdete a budete očakávať, že prídete sem. Prijete kade možne, len nie sem. A ak niekto príde sem, tak to bude o brutálnej náhode. A keď sa ho spýtam, ako si sem prišiel, tak vlastne on nevie. A to je presne pri tréningu. Ja nehovorím, že veľa ľudí bez systematického tréningu alebo kontroly nedosiahne nejaký výsledok.
Ale to je skôr výnimočné. No,
ale dosiahnu ho o náhode. Ano. A keď sa ich spýtate, dobre, ako si prispel, alebo keď sa niečo stane, a čo by si zmenil? No ja neviem. No, tak potom si nevieme ďalej pracovať.
Jasne. Jasné.
Takže toto je také veľmi zaujímavé a to sa snažíme dávať si tie otázky tým ľuďom a dávať im na to odpovede, že
jasné.
Není to zložité, je to veľmi jednoduché, tieto tri základné veci dodržiavajte, robte to systematicky, bavte sa z toho, len sem tam si to pozrite a bude to úplne OK. Vy budete šťastní, normálne, vy budete radi.
Úžasne sa to počúva.
Chuť začať trénovať s vami, ale ty si v zahrievacie rovinke povedal pár zaujímavých slov. Ja ich mám síce menej poznačených, Jaro ich má viacej. A vôbec sme sa k ním nedostali, lebo ty
ale
si...
Ale ja teraz si povedal o zábave a tá začal, zábava je posledná,
ale,
čo mám
ale keď veľmi rýchlo ich prebehnem, tie, čo ja mám poznačené, sneh ten je daný, ten je jasný, takže tam asi vieme, o čo ide. Bežky, samozrejme, si sa im venoval, stále sa im venuješ. Deti?
Čiže, mám dve deti.
Takže toto je to preto si ich spomenul, takže to je niečo, čo ťa teší. Príroda súvisí s bežkovaním, s bežeckým športom, s bežeckým lyžovaním, takže to je jasné, beh si spomenul, tréning, zábava. A tu akcentuješ, aby bola pri týchto veciach zábava. Rozprávame sa veľmi zaujímavo. Ja normálne rozmýšľam, že by sme ešte spravili nejaký špeciál a zameriame sa len na jednu oblasť, lebo takto sme to prešli. Prešli sme aj bežecké lyžovanie, prešli sme trošku tréningový program, ale ty si studnica vysvetľovania a studnica aj rozprávania. Si nám nedal šancu, aby sme ti dávali otázky.
A čo nie, samozrejme zlé, lebo...
Áno.
Ale ja som tichý človek.
Jasne. Veľmi dobre sa to počúva.
Takže určite sme spravili trošku možno aj také promo tvojim projektom, ale hlavne sme sa chceli rozprávať o tých projektoch trošku aj hlbšie, že prečo sú tie projekty, prečo sú kurzy, prečo sú kurzy bežkovania, prečo sú dobré kurzy behania. Takže Preto sme ťa aj nechali rozprávať a vidno, že sa tomu rozumieš a samozrejme, keď hovoríš o tom, že máš metodiky, dokonca robíš kurzy pre trénerstvo, tak licencie idú cez teba, tak to poviem, tak si človek ako odborník na slovo vzatý a v tomto smere sme radi, že sme sa mohli o tomto porozprávať a určite budeme sa ešte spolu na nejaké témy rozprávať, ale to necháme pre budúcnosť. Takže našim hosťom dnes bol Pišta Oravec. Teraz neviem, ako ťa mám pomenovať, či bežecký lyžiar na bežkách, alebo bežec, alebo športovec, alebo ja vôbec neviem čo. Jednoducho všestranný inštruktor, ktorý má rád šport a robí ho pre zábavu a posúva tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a že som tu mohol s vami byť.
Ďakujeme a tešíme sa, že sa buď uvidíme pri nejakých kurzoch alebo pri športe, či už bežeckom, bežecké lyžovanie alebo pri nejakom inom. Každopádne sme radi, že sme spolu a počúvajte hip, hip, hibaj.
Dovidenia, do počutia.
Ahojte.
Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.